και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Και σε μια μέρα, Ελισάβετ, με καταιγιστικές εξελίξεις, πάμε αμέσως να δούμε τους τίτλους. Ραχθαίες οι εξελίξεις στο σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ που συγκλονίζει την Ευρώπη. Ο συλληφθής σύντροφος της Εύα Σκαϊλή, Φρανσέσκο Τζόρτζι, τα παίρνει όλα επάνω του, σύμφωνα με την απολογία του που δημοσιεύεται σήμερα στο βελγικό και ιταλικό τύπο και ζητεί από τον εισαγγελέα να την αφήσει ελεύθερη. Τα έκανε όλα για τα χρήματα, λέει, αναφερόμενο σε 750.000 ευρώ. Βρέθηκαν σε βαλίτσες στα χέρια της Εύα Σκαϊλή αλλά και του πατέρα της. Μιλάει για κύκλωμα. Κατονομάζει ως εγκέφαλο τον συλληφθέντα πρώην ευρωβουλευτή Παντσέρη και άλλους δύο ενεργοί ευρωβουλευτές, έναν Ιταλό και έναν Βέλγο. Εμπλέκει και το Μαρόκο εκτός από το Κατάρ. Δεν θα γίνω Ιφηγένεια, τα χρήματα δεν είναι δικά μου, διαμηνεί η Εύα Καϊλή μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου. Και πριν από λίγο, θα μας ενημερώσει αμέσως η Άννα Κανδύλη, έχουμε νέα επέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα εδώ στην Ελλάδα για την Εύα Καϊλή.
Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για το σκάνδαλο με την Εύα Καϊλή και τους άλλους ευρωβουλευτές. Μητσοτάκης από Βρυξέλλες προς Τσίπρα. Η Ελλάδα δεν εξάγει διαφθορά, εξάγει προϊόντα. Ο Ανδρουλάκης με τις δηλώσεις του για Καϊλή δείχνει ότι θέλει να συγκυβερνήσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πασόκ, δεν στείνουμε μηχανισμού συγκάλυψης. Είμαστε άτεγκτοι σε θέματα ηθικής. Τσίπρα, σήμερα από Βρυξέλλες, στην Ευρώπη λειτουργεί δικαιοσύνη. Στην Ελλάδα πρέπει να αγωνιστούμε να την αποκαταστήσουμε. Η Καϊλή ήταν πιο κοντά σε Μητσοτάκη και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Τσίπρας, χωρίς ντροπή, διασύρει διεθνώς την Ελλάδα στο εξωτερικό για να πλήξει την κυβέρνηση.
Πολιτικό σεισμό στην Τουρκία μετά το χτύπημα Ερντογάν στον Ιμάμογλου, δήμαρχο Κωνσταντινούπολης και πολιτικό του αντίπαλο, επιχειρεί να τον βγάλει νοκάουτ από τις εκλογές με δικαστική απόφαση. Ηχηρή απάντηση Ιμάμογλου με αρχηγική εμφάνιση χθες το βράδυ, σε ογκώδη συγκέντρωση, με την Αξενέρ δίπλα του. Συσπυρώνοντας στο πλευρό του όλοι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης, νέα συγκέντρωση σήμερα και τον 6 το απόγευμα. Αποδοκιμασία από το State Department, που κάνει λόγο για άδικη ποινή φυλάκιση στο δήμαρχο, και Μητσοτάκης προς σταλίδα πρωθυπουργό Μελώνη, με την οποία συναντήθηκε πριν από λίγο στις Βρυξέλλες. Η επιθετική Τουρκία απειλεί ευθέως την Ελλάδα. Θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα. Νέα καταδίκη των Βρυξελών για το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο.
Μήνυμα Μητσοτάκη από τη Σύνοδο Κορυφής: είμαστε κοντά σε πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η Ευρώπη πρέπει να στείλει επιτέλους ξεκάθαρο σήμα στις αγορές ότι δεν θα επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από τη Ρωσία.
Ανακοινώνεται σε λίγο νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θέμα ημερών οι ανακοινώσεις από την πλευρά των τραπεζών για τη στήριξη ευάλωτων δανειοληπτών μετά τη χθεσινή νέα συνάντηση με Σταϊκούρα. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε: για 2 ώρες ανταλλάσσαμε μπινελίκια, το είπε επιλέξει. Έγινε ένα βήμα. Μικρή πάντως, όπως φαίνεται, η περίμετρος του σχεδίου, σύμφωνα με πληροφορίες, θα αφορά μόνο 30.000 δανειολήπτες.
Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 5,4 μονάδες εναντί του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν οι εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. 28,5 η Νέα Δημοκρατία, 23,1 ο ΣΥΡΙΖΑ, 11,3 το ΠΑΣΟΚ. Εξακομματική Βουλή δείχνει η αναγωγή στα έγκυρα, με το κόμμα Κασιδιάρη να είναι πολύ κοντά στο να μπει και αυτό στη Βουλή ως 7ο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Σε λίγο, αναλυτικά η δημοσκόπηση ολόκληρη θα τη βρείτε στο real.gr. Η ανάλυση από τον Διευθύνοντα σύμβουλο της MRB Δημήτρη Μαύρο, που την παρουσίασε στον Νίκο Χατζηνικολάου, και τα σχόλια του Άδωνη Γεωργιάδη, που ήταν στο στούντιο του Real FM. Τι είπε για το καλάθι και μία δήλωσή του για τις παρακολουθήσεις που θα συζητηθεί. Είπε ο Υπουργός, αν οι διάλογοι από την παρακολούθηση Χατζηδάκη που δημοσιεύθηκαν στο ντοκουμέντο είναι υπαρκτοί και αληθείς, η ΕΕΠ πρέπει να κλείσει και να απολυθούν όλοι οι υπάλληλοι, γιατί η διαρροή δείχνει ότι είναι τρύπια.
Αεροπορική τραγωδία στην Κρήτη. Έπεσε στη θάλασσα μονοκινητήριο αεροσκάφος, μόλις απογειώθηκε από το Ηράκλειο με προορισμό την Αίγυπτο. Νεκρός ο ένας επιβαίνων, μάλλον ο πιλότος, 68 ετών από την Ινδονησία, επέζησε 26χρονος από την Νότια Αφρική.
Νέο κύμα μετασεισμών με επίκεντρο την Εύβοια μετά τα χθεσινά 4,7 ρίχτερ. Έντονα αισθητή, καθησυχαστική σεισμολόγη.
Θρήνο στην κηδεία του 16χρονου Ρωμά που πυροβολήθηκε από τον αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη. Εν αναμονή για την απόφαση προφυλάκησης ή μη του αστυνομικού.
Ουρές στα νοσοκομεία παιδών για τις ιώσεις, θερίζει το κοκτέιλ κορονοϊού, γρίπης και ιώσεων, μικρούς και μεγάλους. Χωρίς ιατρική συνταγή το εμβόλιο της γρίπης, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας.
Και με τη βούλα της περιφέρειας Αττικής, τροφοδοσία καταστημάτων στην Αθήνα, μόνο 9 το βράδυ με 9 το πρωί.
Σφοδρός βομβαρδισμός του Ντονιέτσκ από Ουκρανούς, τουλάχιστον 9 τραυματίες. 2 νεκροί από πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στο Ιρκούτσκ. Η Ουκρανία καταγγέλει ότι βρήκε θαλάμους βασανιστήριων για παιδιά στη Χερσόνα. Και ο Τραμπ με στολή Σούπερμαν σε βίντεο προαναγγέλει σημαντική ανακοίνωση σήμερα, φωτογραφίζοντας πιθανή υποψηφιότητα του για το 24, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δίνουν στους Ρεπουμπλικάνους προβάδισμα στον Ντεσάντις με 52 εναντί 38 του Τραμπ.
Και στο Μουντιάλ, σούπερ τελικός Αργεντινή-Γαλλία την Κυριακή. Μέση εναντίον Εμπαπέ μετά το χθεσινό θρίαμβο της Γαλλίας με 2-0 επί του εκπληκτικού Μαρόκου. Σοβαρά επεισόδια στη Γαλλία μεταξύ Γάλλων και Μαροκινών. Νεκρός 14χρονος που παρασύρθηκε από γιοταχή. Σε λίγο μαζί μας ζωντανά ο Παύλος Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα της ημέρας και τα θέματα της ημέρας σήμερα είναι πολλά τα μεγάλα θέματα, Ελισάβετ. Να ξεκινήσουμε όμως και πάλι από το σκάνδαλο που συγκλονίζει την Ευρώπη και συζητήθηκε, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις στις Βρυξέλλες, στα πηγαδάκια μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, προσερχόμενοι στη σύνοδο
και με επίσημες δηλώσεις.
Είδαμε και δηλώσεις και Μητσοτάκη και Μακρόν και Μελώνη, θα τις ακούσουμε στη συνέχεια. Στο επίκεντρο Ευρωβουλευτές και η Εύα Καϊλή και η βασική εξέλιξη, ο Βαγγέλης Αρετέος από τις Βρυξέλλες είναι μαζί μας ζωντανά, είναι ότι ο σύντροφός της, την απολογία του, φαίνεται ότι καταθέτει σε δόσεις. Δεν είναι ακριβώς απολογία. Έχει ανοίξει το στόμα του και κελαϊδάει ο Φρανσέσκο Τζόρτζι, ο οποίος συνελήφθη, η Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, από την Αθήνα. Τα έχει πάρει όλα επάνω του.
Έτσι φαίνεται, σύμφωνα με δημοσίευματα της Βελγικής Λεσουάρ και της Ιταλικής Λα Ρεπούμπλικα, γράφεται ότι ο Τζόρτζι κατέρευσε μπροστά στους Βέλγους ανακριτές του και έχει, όπως είπες και εσύ, αρχίσει και κελαϊδάει. Μέσα σε όλα είπε καταρχήν ότι όντως παραδέχεται ότι ανήκε σε αυτήν την οργάνωση, όπως είπε, η οποία είχε ως στόχο να αλλάζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπε ότι τα έκανε όλα για τα χρήματα και μάλιστα λέγοντας ότι δεν τα είχε καν ανάγκη. Και ενέπλεξε επίσης και το Μαρόκο, όχι μόνο το Κατάρ, πλέον έχουμε και το Μαρόκο.
Θα στολίσει τα χρήματα. Τα χρήματα είπε ότι ήταν δικά του και έχει σημασία αυτό, διότι μιλούμε για τις 600.000 που βρέθηκαν στη βαλίτσα στον πατέρα της Εύας Καϊλή, δίπλα από το σπίτι τους στο Σοφιτέλ στις Βρυξέλλες, και 150.000 στο διαμέρισμα του ζευγαριού, πάλι στα χέρια της Εύας Καϊλή. Ο Φρανσέσκο Τζόρτζι λοιπόν λέει: ήταν δικά μου τα λεφτά.
Είναι δικά μου τα
λεφτά. Και μάλιστα λέει: ελευθερώστε τη σύντροφό μου.
Ακριβώς, ακριβώς. Ελευθερώστε την Εύα Καϊλή για να μπορέσει να μείνει μαζί με το παιδί μας. Έτσι, από εδώ και πέρα θα δούμε πώς θα αντιδράσει η βελγική δικαιοσύνη σε όλα αυτά. Φυσικά, έχουμε στις 22 Δεκεμβρίου την ακρόαση της Εύας Καϊλή με τους Βέλγους δικαστές για να αποφασιστεί αν θα είναι προφυλακιστέα ή όχι. Πάντως, σίγουρα η ομολογία αυτή του
Φρανσέσκο Τζόρτζι
είναι εντελώς τα δεδομένα.
Τα δεδομένα λοιπόν είναι ότι πήγαν χθες τρεις στο δικαστικό συμβούλιο, ο Τζόρτζι και ο θεωρούμενος ως εγκέφαλος του κυκλώματος, ο πρώην ευρωβουλευτής, και τον κατονομάζει και ο Τζόρτζι, ο Παντσέρι, στο γραφείο του οποίου ήταν για πάνω από μια δεκαετία ο Τζόρτζι ο σύντροφος της Καϊλή, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, Τζόρτζι και Παντσέρι, ο τέταρτος κατηγορούμενος, ο λομπίστας με βραχιολάκι στο σπίτι. Η Καϊλή την άλλη Πέμπτη θα εμφανιστεί αυτοπροσώπος, 22 Δεκεμβρίου. Όμως έχει σημασία, Βαγγέλη Ρετέ, να ακούσουμε και πώς περιγράφει ο Τζόρτζι την δράση του κυκλώματος, διότι ο ίδιος μιλάει για μια οργάνωση με τον Παντσέρι επικεφαλής και αυτή την μη κυβερνητική οργάνωση, την Fight Impunity, δηλαδή τιμωρήστε την πολεμήστε την ατιμωρησία. Εδώ υπήρχε κύκλωμα με το Κατάρ, το Μαρόκο και κατονομάζει και άλλους ευρωβουλευτές.
Κατονομάζει ακόμα δύο ευρωβουλευτές και μάλιστα ευρωβουλευτές που είναι ενεργεία. Ακριβώς, και αυτό έχει δημιουργήσει νέα ρήγη τρόμου στις Βρυξέλλες, διότι κανείς δεν ξέρει μέχρι πού θα τελειώσουν αυτές οι αποκαλύψεις.
Να πούμε τα ονόματα τους. Ο ένας είναι ο Ιταλός του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο Ανδρέα Κοντζολίνο, και ο άλλος είναι που τον είχαμε ακούσει από την πρώτη στιγμή, ο Μάρκ Ταραμπέλα. Είχε ερευνηθεί το σπίτι του. Έτσι.
Το σπίτι του, οποίο είχε ήδη ερευνηθεί από την αστυνομία, παρουσία της Ρουπέρτα Μέτσολα το περασμένο Σάββατο αργά το βράδυ.
Αντίθετα, λέει ότι δεν έχει σχέση η άλλη που είχε εμπλακεί, η Μαρία Αρένα, η οποία μάλιστα και είναι και επικεφαλής της Επιτροπής του Κοινοβουλίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Λέει ότι εκείνη δεν έχει σχέση. Και έχει ενδιαφέρον και το πώς τους παρακολουθούσαν καιρό, γιατί χθες ανέφεραν τα δημοσιεύματα ότι είχαν εμπλακεί στις παρακολουθήσεις από το 21 πέντε χώρες. Περιγράφει πώς παρακολουθούσαν και πώς δρούσαν μέσω και του Μαρόκου.
Έχουμε δημοσιεύματα Ιταλικών εφημερίδων τα οποία κάνουν λόγο για περίπου ενός χρόνου παρακολουθήσεων από τις βελγικές μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα είχαν συνεργαστεί με ακόμα πέντε μυστικές υπηρεσίες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι μέσα σε όλο αυτό το κυκαιώνα παρακολουθήσεων και χρηματισμού, είχε εμπλακεί και η μυστική υπηρεσία του Μαρόκου, η οποία προσπαθούσε και αυτή για δικούς της λόγους, για λόγους εθνικούς του Μαρόκου, να επηρεάσει τις συζητήσεις και τις αποφάσεις των ευρωπαϊκών οργάνων για το Μαρόκο, και φαίνεται ότι χρησιμοποίησε το ίδιο δίκτυο στο οποίο ανήκει και ο Τζόρτζι.
Και αυτός που λέγαμε χθες που έβαζε χρήματα στις πιστωτικές κάρτες και εξόδευαν ο Παντσέρι, ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής, στο γραφείο του οποίου ήταν σύντροφος της Καϊλή και έχει ήδη προφυλακιστεί, ο Γίγαντας όπως τον αποκαλούσαν, είναι πρεσβευτής του Μαρόκου στην Πολωνία.
Ακριβώς αυτό φαίνεται ότι είναι το πραγματικό, ο πραγματικός άνθρωπος πίσω από το όνομα Γίγαντας. Και έτσι βλέπουμε ότι έχουμε πλέον ένα πολύ μεγάλο δίκτυο, το οποίο δρά από την Βόρεια και Ανατολική Ευρώπη, δηλαδή Πολωνία, Βέλγιο, και φτάνει μέχρι τη Μεσόγειο, και ως όλα αυτά κάτω από το βλέμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία προς το παρόν δεν κατάφερε να δείξει ότι μπορεί να αντιδράσει σε κάτι τέτοιο.
Και ο ίδιος ο Τζόρτζι λέει ότι ο ρόλος του ήταν να παίρνει τα λεφτά. Δηλαδή έκανε και τις συνεννοήσεις για τα μετρητά, πού θα πήγαιναν, πώς θα τα ξέπλαιναν. Άρα είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Πριν συνεχίσουμε, πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος. Μίλησε στον Αντένα, στον Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, ο δικηγόρος της Εύα Καϊλή. Χαρακτηριστικά είπε, η Εύα Καϊλή δεν θα επιτρέψει να γίνει ηφηγένεια.
Η κυρία Καϊλή δεν φαίνεται, από την δικογραφία τουλάχιστον, πέραν το ότι ήταν στο ίδιο διαμέρισμα όπου βρέθηκαν τα χρήματα, δεν φαίνεται να έχει άλλη εμπλοκή με χρηματισμό καθόλου. Καμία εμπλοκή, διότι δεν υπάρχουν μόνο τα χρήματα που βρέθηκαν εκεί πέρα. Έχουν γίνει λίμινες παρακολουθήσεις με πολύ σύγχρονα μέσα, όπου δεν φαίνεται συμμετοχή της κυρίας Καϊλής. Όλα αυτά τα χρήματα τα συγκεκριμένα ανήκαν σε ένα άλλο πρόσωπο. Και ο σύζυγός της, ο σύντροφός της, είναι αυτός που τα χρήματα αυτά τα έφερε στην οικογενειακή κατοικία. Δεν αρνείται αυτά που λέει η κυρία Καϊλή, ο σύζυγός της. Τα επιβεβαιώνει όλα αυτά. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά.
Ο σύζυγός της
δεν είναι μόνο λέξεις, δεν είναι μόνο κουβέντες, δεν είναι μόνο αφηγήσεις. Προκύπτουν και τις παρακολουθήσεις αυτά τα οποία λέει η κυρία Καϊλή, ότι είναι αληθή. Η Εύα η Καϊλή δεν θα επιτρέψει να γίνει η ηφηγένεια. Αυτό είναι πέραν ημιβέβαιον, έτσι.
Άρα, Ελισάβετ, αν αληθεύουν αυτά που λέει ο Τζόρτζι, δεν το ξέρουμε, το κρίνει η δικαιοσύνη. Κουμπώνουν με αυτά που έλεγε και χθες και σήμερα ο κύριος Δημητρακόπουλος, δηλαδή ότι πήγε ο Τζόρτζι τα χρήματα. Η Καϊλή υποτίθεται με βάση τα όσα υποστηρίζει.
Ότι δεν γνώριζε τίποτα.
Και
είπε πάρτα φύγε.
Λέει πάρτα φύγε και έτσι φυγαδεύτηκαν και ο Τζόρτζι λένε δικά μου. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Αυτό είναι οι ισχυρισμοί κατηγορουμένων προς το παρόν, αλλά να μην Ευαγγέλης Ερετέως στη γραμμή. Αλλά...
Ναι, έχουμε εξέλιξη, γιατί έχουμε παρέμβαση του οικονομικού εισαγγελέα εδώ στην Ελλάδα για την Εύα Καϊλή. Τι ακριβώς συμβαίνει, θα μας εξηγήσει η Άννα Κανδύλη.
Ναι, καλό σας μεσημέρι. Δικαστικό μέτωπο λοιπόν ανοίγει και εδώ στην Ελλάδα για την Εύα Καϊλή. Ο οικονομικός εισαγγελέας, ο κύριος Μπαρδάκης, με επίκουσα παραγγελία του, ανέθεσε σε δύο επίκουρους εισαγγελίες του να ερευνήσουν αν έχουν τελεστεί από την Εύα Καϊλή οι αξιόπινες πράξεις της δωροληψίας πολιτικού προσώπου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και κάθε άλλου αυτεπαγγέλτος διοκόμενου αδικήματος, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν διώκεται για τα ίδια πραγματικά περιστατικά στο Βέλγιο.
Θα ζητηθεί και η συνδρομή λοιπόν και των βελγικών αρχών γι' αυτό, Άννα.
Εμείς από τις βελγικές αρχές, οι δύο εισαγγελείς δηλαδή που ανέλαβαν την έρευνα, με άμεσα θα στείλουν έτοιμα δικαστική συνδρομή ζητώντας τα στοιχεία της δικογραφίας και σε συνεργασία βέβαια και με τον δικαστικό μας λειτουργό που βρίσκεται στην Eurojust, για να δουν και ποια στοιχεία υπάρχουν, αλλά θα ζητηθεί και η πορεία της έρευνας, η οικονομική πορεία της έρευνας. Οι εισαγγελείς λοιπόν θα περιμένουν τις απαντήσεις, καθώς απαραίτητη προϋπόθεση για να το αν θα συνεχιστεί η ποινική έρευνα στην Ελλάδα είναι, όπως είπα, να μην έχει ασκηθεί στο Βέλγιο δίωξη για τις ίδιες πράξεις σε βάρος της Εύας Καϊλή.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
Και πριν πάμε στο Βαγγέλη Αρετέο, να ακούσουμε και τι είπε χθες στον Αντένα η αδελφή της Εύας Καϊλή, που αναμένεται να κληθεί να καταθέσει, η Μανταλένα Καϊλή, που μεταξύ άλλων λέει: δουλεύουμε για να αποδείξουμε ότι η αδελφή μου είναι αθώα.
Έχουμε πάρει πολύ αγαπητική υποστήριξη από ανθρώπους που ήταν κοντά μας. Όπως σε κάθε δοκιμασία, στεγνώμαστε για την αγάπη που παίρνουμε. Δουλεύουμε για να αποδειχθεί ότι η αδελφή μου είναι αθώα.
Δεν έχετε κληθεί ακόμα, καταλαβαίνω.
Όχι. Εγώ προσωπικά είμαι ευγνώμων για την αγάπη που παίρνουμε από τους ανθρώπους που μας την εκφράζουν. Το ότι μπαίνουν στον κόπο και μας εκφράζουν την αγάπη τους, παρόλο που αντιλαμβάνομαι ότι νιώθουν και οι διάφορα με όλα αυτά που μπορούν να διαβάζουν.
Ευρωπαϊκός σεισμός λοιπόν, Βαγγέλη Αρετέ. Ο ευρωπαϊκός τύπος και σήμερα, πρώτο θέμα, με στοιχεία, με ονόματα, πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, φωτογραφίες ξανά της Εύας Καϊλή και δηλώσεις Ευρωπαίων ηγετών κατά την προσέλευσή τους στη Σύνοδο Κορυφής.
Έχουμε καταρχήν τον πρόεδρο Μακρό, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του και ζήτησε να υπάρχουν όλα τα στοιχεία στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να δει καθαρά και να πάρει τις ανάλογες αποφάσεις. Είχαμε για άλλη μια φορά σημαντική δήλωση της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ρομπέρτα Μέτζολα, η οποία είπε ότι δεν θα μείνει τίποτα κάτω από το χαλί, και είχαμε και ακόμα μια τοποθέτηση εκ μέρους του εκπροσώπου του Ζωζέ Μπορέλ, ο οποίος είπε ότι ο Ζωζέ Μπορέλ δεν είχε ποτέ μιλήσει στην Εύα Καϊλή για το Κατάρ.
Έχει ενδιαφέρον και η δήλωση της, δεν θυμάμαι αν την είπες, της τελευταίας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι προσερχόμενη, που είπε ότι διακυβεύεται η αξιοπιστία της Ευρώπης και των εθνών μας. Και πρέπει να υπάρξει σε βάθος αντίδραση, χωρίς ευνοϊκές μεταχειρήσεις. Πρέπει να πέσει άπλο το φως. Και αυτό είναι το κλίμα, και από ό,τι μου έλεγες και εσύ νωρίτερα, Βαγγέλη, στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχει ανησυχία ότι θα τους πάρει όλους η μπάλα. Εννοώ ως προς την αξιοπιστία.
Υπάρχει αυτή η ανησυχία που είναι έντονη στο Ευρωκοινοβούλιο, η οποία τις τελευταίες μέρες έχει διαχειριστεί και στην Κομισιόν, χωρίς ακόμα να έχουμε κάτι συγκεκριμένο για την Κομισιόν, αλλά υπάρχει ένας ευρύτερος πλέον φόβος ότι όλο αυτό το σκάνδαλο πλήττει κέρια την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα την περίοδο που αδυνατεί να φέρει λύσεις σε πρακτικά και καθημερινά προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών.
Ακριβώς, σε μια στιγμή που είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος, που υπάρχει η Ρωσία, ο ενεργειακός πόλεμος, η αδυναμία συμφωνίας και κοινής δράσης, αυτό θα μπορούσε να είναι η σταγόνα που θα ξεχυλίσει το ποτήρι, που θα αποτελειώσει την ευρωπαϊκή αξιοπιστία και την ισχύ των ευρωπαϊκών θεσμών. Να σας ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Αρετέ. Ελισάβετ, ο Πρωθυπουργός.
Έχουμε τον Πρωθυπουργό, γιατί έχουμε έντονη πολιτική κόντρα με αφορμή το σκάνδαλο αυτό με τις μίζες. Σε ομιλία του σε κομματικό ακροατήριο χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με έντονο προεκλογικό άρωμα, πρέπει να πούμε, εξαπέλυσε πολλές εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη για τη στάση του και για την απόφαση του από την πρώτη στιγμή να χρεώσει ουσιαστικά την Εύα Καϊλή στη Νέα Δημοκρατία. Την είχε αποκαλέσει δούριο ύπο.
Και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
Λέγοντας
ότι η Ελλάδα δεν εξάγει, απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα που είχαμε μεταδώσει χθες, η Ελλάδα λέει δεν εξάγει διαφορά, εξάγει προϊόντα.
Όλα αυτά λοιπόν συνδέθηκαν και με τις επικείμενες εκλογές. Μπορούμε να ακούσουμε.
Στόχος της αυτοδυναμίας όμως θα επιτευχθεί με βεβαιότητα στη δεύτερη κάλπη. Και θα επιτευχθεί όχι ως μια ένδειξη κομματικής αλαζονίας, αλλά ως μια συνθήκη συνέχειας και σταθερότητας για τη χώρα. Άκουγα τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει με απόλυτη σαφήνεια ότι θέλει να στείλει την Δημοκρατία στην αντιπολίτευση για να οικοδομηθεί με προοδευτική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι το είπε πολύ καθαρά. Ο άνθρωπος θέλει να συγκυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ. Και αν ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει να είναι παρακολούθημα του κ. Τσίπρα, ας βγει στο κάτω-κάτω να το πει με ειλικρίνεια και με απόλυτη σαφήνεια, αντί να μας το λέει με μισόλογα. Δείχνει και πανικό και μικρότητα το να προσπαθείς να φορτώσεις ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στη Νέα Δημοκρατία.
Και απάντηση του Πρωθυπουργού από το ΠΑΣΟΚ. Κρήτον του Λαλήν το Σιγάν. Για το ΠΑΣΟΚ είναι διαπραγμάτευτα τα θέματα διαφάνειας και είδους. Από την πρώτη στιγμή διαγράφει η Εύα Καϊλή. Είμαστε άτεγκτοι, δεν στείνουμε μηχανισμούς συγκάλυψης. Και
πριν από λίγη ώρα επανήλθε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την άφηξή του στην προπαρασκευαστική σύνοδο των Ευρωσοσιαλιστών. Έκανε δήλωση σχετικά με την Εύα Καϊλή, λέγοντας ότι πιο κοντά ήταν στο Μητσοτάκη και στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα από ότι στο ΠΑΣΟΚ.
Η Ελλάδα είναι και πάλι στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για λάθος λόγους, για αρνητικούς λόγους. Για το αδιανόητο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με ηθήνο νου τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αλλά και για θέματα διαφθοράς. Η υπόθεση η Καϊλή αποτελεί μια βαθιά πληγή για το πολιτικό μας σύστημα, αλλά και μια βαθιά πληγή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι τυχαίο ότι παρότι μέλος της ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κυρία Καϊλή ήταν σε στενή συνεργασία περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ήταν διαπρίσιος υποστηριχτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και σκληρός πολέμιος κάθε ιδέας, κάθε σκέψης για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, που είναι η μόνη εναλλακτική λύση απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
Και η απάντηση ήρθε πριν από λίγη ώρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα που λέει ότι διασύρει χωρίς ντροπή διεθνώς την Ελλάδα στο εξωτερικό.
Είναι λυπηρό, είναι εθνικά επιζήμιο ο κύριος Τσίπρας σε κάθε παρουσία του στο εξωτερικό να επιχειρεί εξαιτίας του μένους που έχει για τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση να διασύρει την Ελλάδα και να διαφημεί την ελληνική δικαιοσύνη. Εδώ δηλαδή μετά τον κύριο Ντογιάκο λέει ότι εμπιστεύεται πλήρως την ελληνική δικαιοσύνη και δυσφημεί την ελληνική δικαιοσύνη, την ελληνική πολιτεία, διασύρει τη χώρα του όταν πηγαίνει στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι προφανής η ταύτιση, τα υλαροτραγικά επιχειρήματα που χρησιμοποιεί και ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας για την υπόθεση της κυρίας Καϊλή ταυτίζονται απολύτως. Αναφερόμενο στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή, ο κύριος Τσίπρας δεν ψέλησε καν ούτε τη λέξη Πασόκ. Νομίζω ότι είναι τέτοια η ταύτιση και στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά και η σύμπλευσή του ευρύτερα που δεν κρατούν πλέον ούτε τα προσχήματα.
Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του Κυριακού Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες. Δίνεται μεγάλη μάχη σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής για να υπάρξει επιβολή πλαφών στην τιμή του φυσικού αερίου. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν αυτή τη φορά, Γιώργος Κιαδήμα.
Ακριβώς, Λισάβετ, καλό μεσημέρι. Όπως το είπες αυτή τη φορά, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα σύριαλ με πολλά επεισόδια. Κάθε φορά φτάνουν κοντά.
Μήνες κρατάει αυτό το σύριαλ, μήνες.
Ακριβώς. Φτάνουν κοντά στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνουν και δεν πίνουμε και εμείς μαζί, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός ήταν σαφής ότι πρέπει να μπούμε να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Υπάρχει αυτή η αισιοδοξία ότι είμαστε κοντά. Τουλάχιστον αυτό τόνισε και ο ίδιος στις δηλώσεις του. Αυτό συζητιέται και στο παρασκήνιο. Καταρχάς, πρέπει να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Mm-hmm. Ότι εδώ πέρα πρέπει να σταλεί η Ελισάβετ και ένα μήνυμα και στους κερδοσκόπους και στην Ρωσία. Και το λέω αυτό γιατί όσο καθυστερεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει μέτρα, βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, έστω και μικρή, υπάρχει μία αύξηση τιμή του φυσικού αερίου εκεί που πριν από 1,5 μήνα είχε πέσει κατακόρυφα. Και αυτό γιατί βλέπουν ότι δεν.
Υπάρχει μία δυστοκία, δεν μπορούν να λάβουν την τελική απόφαση.
Είναι συνολική λύση. Και όταν μιλάμε για πλαφόν στα 275, γιατί να, οι κερδοσκόποι να μην αυξήσουν την τιμή. Πάντως ο Έλληνας Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι και τον Δεκέμβριο, τουλάχιστον 900 εκατομμύρια θα βγουν από τον κρατικό κορβανά για να στηρίξουν τα νοικοκυριά όσον αφορά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και την επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ελισάβετ.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Γιώργο Σχεδίμα και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Είμαστε κοντά στο να μπορέσουμε να επιβάλλουμε ένα ανώτο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Η επιχειρηματολογία μας πια είναι γνωστή σε όλα τα κράτη-μέλη και θεωρώ ότι με τον έναν τόνο τρόπο θα βρούμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες προκειμένου να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Είναι απολύτως απαραίτητο η Ευρώπη να στείλει επιτέλους ένα ξεκάθαρο σήμα στις αγορές ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την εργαλειοποίηση του φυσικού αερίου από πλευράς Ρωσίας. Πρέπει να στηρίξουμε σήμερα τους καταναλωτές μας, τις επιχειρήσεις μας, τα νοικοκυριά μας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας προϊόν του πολέμου και της άδικης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Ένα αναμονή λοιπόν αποφάσεων για να δούμε αν κρατάμε μικρό καλάθι για το πλαφόν. Σχίστα Βαρβιράκου, καλό μεσημέρι. Το έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτή τη φορά όντως δείχνει ότι είμαστε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά. Το θέμα είναι αν θα έχει μπροστά ένα ή δύο, που είπε και χθες ο επικεφαλής, ο Τσέχος Υπουργός Ενέργειας. Διότι αν έχει δύο, με το πόσο είναι σήμερα το αέριο, είναι 130.
Σήμερα είναι, Νίκο, καλό μεσημέρι, στα 135 ευρώ η μεγαβατόρα.
Εάν πάμε με 135 σημερινή τιμή και πανηγυρίσουμε πλαφόν στα 200 ευρώ, δεν ξέρω αν έχει νόημα. Και έβλεπα και νωρίτερα τα στοιχεία ότι έχουμε μειώσει την Ελλάδα από τον Αύγουστο 33% την κατανάλωση, διότι έχει γίνει ακριβότερο και τα νοικοκυριά έχουν πάει σε άλλες πηγές για τη θέρμανση κυρίως και συνολικά για τη χρήση στην καθημερινότητα. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν ενώ περιμένουμε το άλλο μεγάλο θέμα σήμερα, Σύση, που είναι η ανακοίνωση της αύξησης των επιτοκίων και έρχονται και ανακοινώσεις των τραπεζών για την στήριξη των ευάλωτων δανειοληπτών.
Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό το δεύτερο. Βρισκόμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης των τραπεζών. Η πρόταση που τέθηκε χθες στο τραπέζι και υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Οικονομικών και τις τράπεζες είναι λίγο πολύ αυτή που γνωρίζουμε από τις προηγούμενες μέρες για το πιο χρηστικό μέρος της υπόθεσης. Να πούμε ότι οι ευάλωτοι δανειολήπτες θα έχουν μια προθεσμία 3 μηνών να υποβάλουν σχετική αίτηση στην πλατφόρμα που θα ανοίξει στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, προκειμένου να λάβουν την τραπεζική επιδότηση για το 50% της αύξησης της μηνιαίας δόσης των δανείων τους που επήλθε από την άνοδο των επιτοκίων. Η επιδότηση θα λαμβάνεται για διάστημα 12 μηνών από τη στιγμή της εισόδου του δανειολήπτη στην πλατφόρμα.
Αν δηλαδή μπει στο Φεβρουάριο του 2023 και ενταχθεί, η επιδότηση θα είναι μέχρι το Φεβρουάριο του 2024.
Αλλά όλα αυτά αφορούν λίγους.
Αφορούν αυτόν τον αριθμό που είπαμε από την αρχή, από 20 έως 30.000 δανειολήπτες. Αν ενταχθούν τελικά και τα τυροποιημένα δάνεια, θα είναι 32.000 οι δικαιούχοι.
Και φαίνεται ότι δεν ικανοποιούσε αυτή η πρόταση του Χρήστου Ταϊκούρα, διότι χθες ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά τη συνάντηση με τους τραπεζίτες, είπε 2 ώρες ανταλλάσσαμε μπινελίκια. Ήταν πολύ έντονη η συνάντηση.
Οι διαφωνίες, Νίκο, επικεντρώθηκαν κυρίως στο θέμα της αύξησης των επιτοκίων καταθέσεων. Εκεί υπάρχει η πίεση μεγάλη από το Υπουργείο Οικονομικών.
Θα τα αυξήσουν, τι μαθαίνεις από τις τράπεζες.
Που ζητάει άμεσο μέτρο ενίσχυση των καταθέσεων. Οι τράπεζες από την πλευρά τους ισχυρίζονται ότι το έχουν ξεκινήσει την αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις, με έμφαση κυρίως στους προθεσμιακούς λογαριασμούς για ποσά από 100.000 ευρώ και πάνω. Το Υπουργείο Οικονομικών θέλει να οι αυξήσεις να αφορούν και πολύ χαμηλότερα ποσά. Οι τράπεζες δεσμεύονται ότι σε βάθος 3-4 μηνών θα προχωρήσουν και εκεί σε διορθώσεις.
Όλα αυτά με φόντο, για να κλείσουμε εσείς, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, την επικείμενη ανακοίνωση σε 1 ώρα από τώρα της νέας αύξησης του κεντρικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Θα είναι 50 ή 75 μονάδες. Η Αγγλία ανακοίνωσε τώρα 50.
50 μονάδες θα είναι η αύξηση, όπως φαίνεται, και σε αυτήν έχουν συμφωνήσει και οι σκληροί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Συν 0,5. Σύσταυρο Βιεράκου, σε ευχαριστούμε.
Πάμε τώρα στο καλάθι του νοικοκυριού. Θα μας ενημερώσει η Κωνσταντίνα Χελιδόνη, γιατί όπως συνηθίζει κάθε Πέμπτη, ο Υπουργός Ανάπτυξης, όπου ήταν και προσκεκλημένος εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου στον Real FM, επισκέφθηκε τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ που πέτυχαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, Κωνσταντίνα, αλλά και κατάστημα παιχνιδιών. Γιατί έχουμε και τον σάκο του Αϊ Βασίλη.
Καλό μεσημέρι. Επισκέψεις λοιπόν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα παιχνιδιών πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης με αφορμή την χθεσινή έναρξη των νέων καλαθιών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά Λισάβετ και με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε χθες το αρμόδιο Υπουργείο, όλες οι εταιρείες έχουν μειώσει αρκετά τις τιμές τους σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της πρωτοβουλίας και πλέον οι περισσότερες είναι πάρα πολύ κοντά μεταξύ τους. Ουσιαστικά, όπως επισήμανε ο Υπουργός, έχει λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, σήμερα έκανε και την πρώτη του επίσκεψη σε κατάστημα παιχνιδιών για το καλάθι του Άι Βασίλη. Ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι ενώ στην αρχή περίμεναν ότι θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του καλαθιού του Άι Βασίλη 10 αλυσίδες παιχνιδιών, τελικά έχουν φτάσει τις 30 και οι κωδικοί από 600 πλέον έχουν ξεπεράσει τους 1.200.
Και αυτό το θέμα ήταν αντικείμενο συζήτησης. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ρωτήθηκε γιατί στη δημοσκόπηση της εξαμηνιαίας τάσης της MRB που παρουσίασε σήμερα στις 10 το πρωί εδώ στο Real FM ο Διευθύνων Σύμβουλος της MRB, ο Δημήτρης Μαύρος, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ερώτημα πόσο αποτελεσματικό βλέπετε το καλάθι, το 72,9% λέει όχι και τόσο αποτελεσματικό ή καθόλου αποτελεσματικό. Και μόνο το 23% θετικά. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, για να τον ακούσουμε.
Είχαμε πριν από λίγο εδώ στο στούντιο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της MRB και μας παρουσίασε τις εξαμηνιαίες τάσεις. Οι δύο πρώτες κάρτες αφορούσαν το καλάθι. Προκύπτει ότι ένα μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι είναι αναποτελεσματικό.
Κάθε τέτοιο εργαλείο που ξεκινάει με πολύ μεγάλο σκεπτικισμό σε εποχή πολύ μεγάλης ακρίβειας, είναι λογικό να αντιμετωπίζεται από τον καταναλωτή και τον ερωτώμενο μια καχυποψία. Εγώ όμως δεν μιλάω με βάση δημοσκόπηση. Ο μέσα στοιχεία που βγάλαμε είναι τι ισχύει. Το τι ισχύει, με συγχωρείτε, δεν έχει να κάνει με το αν κάποιος το πιστεύει ή όχι. Ισχύει ούτως ή άλλως. Η αλήθεια είναι το καλάθι γλιτώνει λεφτά. Αν όμως δεν ψώνεις από το καλάθι, δεν θα είχαν μπει αλυσίδες τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και δεν θα κάνουν τόσο καλές τιμές. Οι τιμές έχουν πέσει γιατί το καλάθι πουλάει. Ουδέποτε ισχυρίστηκα, ούτε ισχυρίζομαι, ότι το καλάθι νίκησε τον πληθωρισμό. Θα ήμουν ανόητος και πολύ ελαφρύς αν έλεγα κάτι τέτοιο. Είπα το καλάθι είναι ένα εργαλείο ώστε σε εκείνους τους συμπολίτες μας οι οποίοι έχουν πίεση στο εισόδημά τους να έχουν μία διέξοδο.
Θα είπε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης τον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στο Real FM και ο Αντώνης Δελατόλας ήταν μαζί στην ίδια δημοσκόπηση της MRB. Οι εξαμηνίες τάσης Ελισάβετ γίνονται με ερωτηματολόγιο διαζώσης. Έχει μεγαλύτερη αξία, δεν είναι με τηλεφωνικές καταγραφές.
Είναι άλλη βαρύτητα, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας, το 72,3% των πολιτών λέει ότι αποκρίνουν με μεγάλη δυσκολία μόλις που τα καταφέρνω στις βασικές προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις και 7 στους 10 επίσης λένε ότι έχουμε ξεπεράσει το επίπεδο ακρίβειας και έχουμε πια σοβαρά φαινόμενα εσωκέδειας και κερδοσκοπίας. Στην πρόθεση ψήφου τώρα είναι 5,4 μπροστά η Νέα Δημοκρατία έναντι 7,3 στην προηγούμενη πριν από 6 μήνες της MRB, 28,5 η Νέα Δημοκρατία, 23,1 ΣΥΡΙΖΑ, 11,3 ΠΑΣΟΚ, 5,1 ΚΚΕ, 4,5 η Ελληνική Λύση, 2,9 μέρα 25, 2,7 Έλληνες το κόμμα Κασιδιάρη, το οποίο στην αναγωγή είναι πολύ κοντά στο να μπει ως 7ο κόμμα στη Βουλή. Στην αναγωγή στα έγκυρα είναι 5,7 η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ και στην παράσταση νίκης 45,2 Νέα Δημοκρατία και 25,3 ΣΥΡΙΖΑ.
Λοιπόν, πάμε στον καταλληλότερο πρωθυπουργό. Εκεί έχουμε με διαφορά 8%. Πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη με 39,3%. Δεύτερο τον Αλέξη Τσίπρα με 31,3%. Στην ικανότητα
διακυβέρνησης. Και ο κανένας 23,6.
Ακριβώς. Και στην ικανότητα διακυβέρνησης έχουμε μια διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ με 7,5 μονάδες. 34,3 για το κυβερνών κόμμα. 26,8 για την αξιωματική αντιπολίτευση αυτή την ώρα.
Βασικά προβλήματα για τους πολίτες. Πληθωρισμός με βάση πάντα την MRB της εξαμηνίας τάσης. Πληθωρισμός ακρίβεια 58,6. Υγεία περίπου 41. Ανεργία 34 και ποια συναισθήματα εκφράζουν πιο πολύ τους πολίτες, και αυτό το σχολίασε ο Δημήτρης Μαύρος, οργή και φόβος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του MRB.
Εάν μου ζητούσατε να βάλω έναν υπέρτιτλο για το τι είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα έλεγα με μια μικρή φράση: έχουμε επιταχυνόμενη εξοργισμένη απώλεια ελπίδας. Είναι ένα τερατώδες πράγμα, το οποίο δείχνει ότι ο κόσμος πλέον μπαίνει σε ανεξέλεκτη διαδικασία.
Ενώ βλέπω υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιους δείκτες που συνδέονται με αξίες, βλέπω στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι, αν έπρεπε να λείψετε από το σπίτι σας, σε ποιον από τους δύο θα αφήνατε τα κλειδιά του σπιτιού σας? Και εκεί προηγείται ελαφρά ο κύριος Τσίπρας και ακολουθεί ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά ο κανένας βρίσκεται σε θηριώδη ύψη 40%. Και από την άλλη μεριά, αν είχατε μία επιχείρηση, ποιον από τους δύο θα προσλαμβάνετε για γενικό διευθυντή? Και εκεί αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι καλύτερος διευθυντής.
Σχεδόν 10 μονάδες μπροστά.
Ακριβώς.
Και ερώτηση από την MRB για τις υποκλοπές, Ελισάβετ.
Ναι, πολύ σοβαρό ή αρκετά σοβαρό κρίνουν ότι είναι το θέμα των υποκλοπών το 77,5% των ερωτηθέντων, ενώ καθόλου σοβαρό ή όχι και τόσο σοβαρό το 17,4%.
Και ο Δανής Γεωργιάδης στη συζήτηση με τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα έδωσε μια απάντηση που θα συζητηθεί με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας Documento ότι παρακολουθούσε ή τον Κωστή Χατζηδάκη, καταγράφοντας μάλιστα και διαλόγους που σύμφωνα με το δημοσίευμα αποτελούν προϊόν της παρακολούθησης.
Εάν υποτεθεί ότι πράγματι οι διάλογοι που διαβάζουμε είναι προϊόν πραγματικής παρακολούθησης από την ΕΕΠ, με συγχωρείτε παιδιά, η χώρα μας είναι τόσο τρύπια στις μυστικές υπηρεσίες που είμαστε για κλάματα. Δηλαδή, ξέρετε τι σκέφτομαι όταν το διάβαζα. Λέω, αν είναι πραγματικά αυτά από την ΕΕΠ, πρέπει να κλείσει η ΕΕΠ, να απολυθούν όλοι και να δείτε την αρχή. Διότι ποιος άνθρωπος θα ασχοληθεί με μια μυστική υπηρεσία που διαραίουν τα όποια αντικείμενα του ελέγχου της? Αυτό είναι πρωτοφανές. Πρωτοφανής δεν είναι παρακολούθηση. Παρακολούθηση μπορεί και να γίνει, εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία οικονόμων, μια χαρά κάμπρονα. Αλλά να διαραίονται στον τύπο στοιχεία νομίμων παρακολουθήσεων. Αυτό με συγχωρείτε, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα εδώ.
Όσο ισχύει αυτό που λέτε, ισχύει το γεγονός ότι οι μυστικές υπηρεσίες, οι οποίες ήταν υπό την αιγίδα του Μαξίμου, παρακολουθούσαν υπουργούς και τον αρχηγό Γεθά. Ο πρωθυπουργός δεν πρέπει να γνωρίζει ότι παρακολουθείται ο αρχηγός Γεθά.
Δεν πρέπει. Όχι. Ο πρωθυπουργός δεν πρέπει.
Είπε ο Δανής Γεωργιάδης, δεν πρέπει ο Πρωθυπουργός να γνωρίζει. Αυτό είναι η κεντρική κυβερνητική θέση, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί αυτή ήταν και η απάντηση του κυρίου Οικονόμου χθες, ότι δεν ήξερε, δεν είχε δώσει εντολή. Περιμένουμε για το θέμα την δικαιοσύνη. Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2 σε μια μέρα με καταιγιστικές εξελίξεις. Μείνετε, κυρίες και κύριοι, στο Real FM, σε λίγο στο κεντρικό δελτίο.
Μόλις επιστρέψουμε, θα συνδεθούμε με την Τουρκία για να δούμε τον πολιτικό σεισμό που έχει ξεσπάσει εκεί μετά το χτύπημα Ερντογάν στον Ιμάμογλου και την καταδίκη του. Θα δούμε τι λέει ο ίδιος ο Ιμάμογλου, η αντιπολίτευση που συσπηρώνεται μαζί του, αλλά και θα εξετάσουμε και όλες τις διεθνείς αντιδράσεις.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Real FM, κεντρικό δελτίο, 40 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια μέρα ηλιόλουστη. Μετά τις
υψηλές για την εποχή θερμοκρασία.
Εσύ, 20.
Ναι, 20. Και έτσι θα πάμε μέχρι το Σάββατο τουλάχιστον.
Και Κυριακή βλέπω, αλλά από Δευτέρα έβλεπα το πρωί 8-9 βαθμούς το μεσημέρι.
Εγώ είδα για την Τρίτη 9. Και...
Ναι, και θέλω να ρωτήσω τώρα για τον Γιαννόπουλο, είναι ακριβές αυτό? Θα έρθει ξαφνικά ο χειμώνας?
Από το Κοντομάνικο θα πάμε στο.
Γιατί κάτι μας είχε υποσχεθεί για καλές θερμοκρασίες τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο άλλο μεγάλο θέμα που είναι στην Τουρκία. Πολιτικό σεισμός εκεί. Βάνα Στέλου, καλό μεσημέρι. Μετά τη χθεσινή αναμενόμενη απόφαση δικαστηρίου, στημένη σύμφωνα με τη Δύση, που καταδικάζει τον Εκρέμ Ιμαμόγλου, το Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, σε ποινή φυλάκισης 2 ετών, 7 μηνών και 15 ημερών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων. Γιατί, Ιβάνα Στέλου? Διότι η κατηγορία είναι ότι ο Ιμαμόγλου, όταν είχαν ακυρώσει τις εκλογές, τις δημοτικές, είχε κερδίσει στις εκλογές τις δημοτικές στην Κωνσταντινούπολη και είχε πει ότι είναι ανόητοι εκείνοι που προσέβαλαν την εκλογή του, γιατί τις ακύρωσαν. Γι' αυτό το ανόητοι που είχε πει για το Σοϊλού στην πραγματικότητα τον καταδίκασαν. Και τι κάνει τώρα, Βάνα, ο Ερντογάν? Επιχειρεί να τον θέσει εκτός μάχης το βασικό του πολιτικό αντίπαλο, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στο ζευγάρι Ερντογάν-Ιμάμογλου είναι μπροστά ο Ιμάμογλου, ακόμα δεν έχει αρχηγό το εθνικό μέτωπο και στην πραγματικότητα τον έχρισε αρχηγό του εθνικού μετώπου. Έτσι δεν είναι, Βάνα? Αυτό δεν είναι το κλίμα στην Τουρκία? Αυτόν που ψάχναν για αρχηγό τον όρισε ο Ερντογάν, τον έκανε ήρωα.
Ακριβώς. Και είναι και η δεύτερη φορά που γίνεται ήρωας, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Πολιτική αναταραχή από χτες, λοιπόν. Η πρωτόδικη απόφαση της δικαιοσύνης να καταδικάσει τον Ιμάμογλου σε 2 χρόνια και 7 μήνες. Ο Ιμάμογλου είπε προηγουμένως, επιτέθηκε στον Ερντογάν και είπε ότι δεν πήραν την πόλη στις εκλογές και προσπαθούν τώρα με δικαστικό πραξικόπημα. Το δικαστήριο αποφάσισε την ποινή που ισοδυναμεί με στέρηση της άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων, που σημαίνει ότι θα επιβληθεί πολιτική απαγόρευση στον Ιμάμογλου. Εάν η απόφαση οριστικοποιηθεί στα ανώτερα δικαστήρια, τότε ο Ιμάμογλου θα πρέπει να παραιτηθεί από τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης και λόγω της πλειοψηφίας των μελών του κυβερνώντος κόμματος, του ΑΚΕΠΕ, στη Δημοτική Συνέλευση, ο επόμενος επιπλέον, ο Ιμάμογλου δεν θα επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για αξίωμα ποτέ ξανά.
Αυτό, μισό λεπτό να σταθούμε σε αυτό, Βάνα, επειδή το ερώτημα είναι, εκλογές θα έχουμε την άνοιξη ή το καλοκαίρι? Ως τότε θα έχει τελεσιδικήσει η καταδίκη? Γιατί αν δεν έχει, μπορεί να είναι υποψήφιος ο Ιμάμογλου. Τούρκοι νομικοί από το πρωί λένε ότι αυτή η διαδικασία είναι μακρά και μπορεί ως εκλογές να τον κρατάει όμοιρο με ένα τρόπο, αλλά να μην έχουμε τελεσίδικη απόφαση, άρα να μπορεί να είναι υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση, έχει σημασία ότι με το που έγινε γνωστή η καταδίκη του, αμέσως ένα πλήθος διαδήλωσε έξω από το Δημαρχείο χθες, στο πλευρό του Κία Ξενέρ, η πρόεδρος άλλου κόμματος της αντιπολίτευσης, και θέλουν να πάρουν μια ηχητική γεύση, γιατί ήταν δεκάδες χιλιάδες συγκεντρωμένοι και φώναζαν Ιστικλάλ. Φώναζαν, Ιστικλάλ σημαίνει ανεξαρτησία, Βάνα.
Ναι.
Ελευθερία.
Ελευθερία, ανεξαρτησία, ναι.
Έτσι,
έτσι και η Λεωφόρος.
Ναι, και ας πάρουμε μια ηχητική γεύση από το τι έγινε. Πραγματική αποθέωση για τον Ιμάμογλου.
Εκρέμ Ιμάμογλου ile baş başa bırakıyorum.
Ακούσαμε τι έγινε. Αν δείτε και την εικόνα, είναι πρωτοσέλιδο σήμερα σε όλο τον τουρκικό τύπο. Είναι μια πραγματική λαϊκή έκρηξη και κέρδισε πόντους. Και να ακούσουμε και τον ίδιο τον Ιμάμογλου, ο οποίος είχε συνομιλία άτυπη με το πλήθος που συγκεντρώθηκε για να τον στηρίξει. Για να τον ακούσουμε. Θέλω να μου υποσχεθείτε, λέει, πως το 23 όλα θα γίνουν πιο όμορφα, του λέει το πλήθος. Αυτά να τα ακούσει άγκυρα, απαντάει η Μάμογλου. Να τα ακούσει ο νους που έκανε παρέμβαση στο δικαστήριο. Και απαντάει το πλήθος, όλα θα γίνουν πιο όμορφα. Και μετά ανέβηκε στο βήμα η Αξενέρ, που ήταν δίπλα του, η πρόεδρος του καλού κόμματος, η οποία, ακούστε τι λέει και θα σας εξηγήσω τη σημασία του. Πάμε να ακούσουμε την Αξενέρ. Δεν φοβόμαστε και λέμε, ζήτω η ελευθερία. Ανάθεμα στην τυραννία. Ζήτω ελευθερία, ανάθεμα στην τυραννία. Τώρα, αυτό το σύνθημα, Βάνα, το ξέρεις καλύτερα που ζεις εκεί και είναι γνωστό από την τουρκική ιστορία, το κάτω από τη τυραννία. Η τυραννία ήταν το σύνθημα με το οποίο είχε ανατραπεί ο Σουλτάνος Αμπντούλ Χαμίντ. Είναι ένα σύνθημα με μεγάλη σημασία στην Τουρκία. Και μιλούν στην αντιπολίτευση για τυραννία Ερντογάν. Και σήμερα σε λίγο έχουν συνάντηση όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης που συγκροτούν το εθνικό μέτωπο.
Ακριβώς. Ξεκινώντας από την Μεράλα Ξενέρ, η οποία χθες με αυτή την κίνηση που έκανε και ήρθε εσπευσμένα, όπως έγραψε και στο Twitter, έρχομαι μετά την απόφαση του δικαστηρίου και στήριξε ανοιχτά τον Ιμάμογλου, έδειξε καταρχάς τη βασική της επιλογή ως υποψήφιος για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές.
Έτσι,
ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ερώτημα τώρα είναι η επόμενη μέρα για τον Ιμάμογλου, γιατί ρώτησε προηγουμένως για την απόφαση του δικαστηρίου, αν θα τελεσυδικήσει η ανώτερη απόφαση, γιατί θα κάνει αίτηση ο Ιμάμογλου, πριν τις εκλογές ή μετά. Δεν το ξέρει κανένας. Είναι ερώτημα η επόμενη μέρα για τον Ιμάμογλου και για την Τουρκία. Ο ίδιος πάντως είπε ότι η τιμωρία του είναι ανταμοιβή της επιτυχίας του. Το μότο είναι, και με αυτό θα πάει σε εκλογές, Χέρσεϊ Γκιουζέλο Λατζάκ, όλα θα πάνε καλύτερα το 2023. Αυτό. Σε λίγη ώρα λοιπόν, τώρα ήδη έχουν συγκεντρωθεί ο κόσμος από ό,τι ενημερωνόμαστε εδώ. 4 η ώρα θα συγκεντρωθούν όλοι οι υποψήφοι. Και,
και πάλι συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο. Δηλαδή θα ακούσουμε,
ακριβώς,
θα έχουμε νέα διαδήλωση κατά του Ερντογάν.
Ακριβώς. Είναι ανοιχτή πολιτική συγκέντρωση πλέον.
Βέβαια.
Θα είναι και ο Κεμάλ Κιλιτσάρογλου, ο οποίος είναι ο αρχηγός του κόμματος και ήρθε και αυτός εκτάκτος
χθες
από το Βερολίνο.
Τον είδα πιο συγκρατημένο όμως στις δηλώσεις. Δηλαδή νομίζω, αν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο, ότι δεν αλλάζουμε τον οδικό χάρτη των αποφάσεων για τον ηγέτη του Εθνικού Μετώπου, δεν βιαζόμαστε. Καταλαβαίνω ότι μην περιμένουμε σήμερα αύριο να πούν ηγείται ο Ιμάμογλου του Εθνικού Μετώπου. Απλώς κερδίζει πόντους.
Ναι, γιατί και οι δύο έχουν μια κόντρα, ο Κιλιτσάρογλου και ο Ιμάμογλου.
Είναι αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Θα δούμε, γιατί ακόμα δεν έχει χρηστεί υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Αυτό είναι και το ερώτημα εδώ. Επιτέλους έχουν ήδη αργήσει, γιατί υπάρχουν αντιφωνίες, διαφωνίες μεταξύ τους.
Λοιπόν,
και υπάρχει και κόντρα
μετά,
Αξελέρ Κιλιτσάρογλου.
Ακριβώς. Ναι. Μετά την απόφαση, μείνε μαζί μας, Βαναστέλου. Πήγε σε έναν αγώνα μπάσκετ ο Ιμάμογλου. Αυτό που έγινε δεν έχει προηγούμενο. Να πάρουμε ακόμη ηχητική γεύση. Αμέσως μετά θα μας πεις τι λέει ο τύπος. Μιλάει για δικαστικό πραξικόπημα τουρκικός τύπος και νέες δηλώσεις Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε την αποθέωση Μάμογλου. Ακούστε, Ελισάβε, τι γίνεται.
Χαμός.
Αποθέωση. Είναι αυτό που λένε όλοι στην Τουρκία. Τον έκανε ήρωα.
Τον έκανε ήρωα, αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, ενώ συνεχίζουμε να ακούμε, ας το ακούσουμε την αποθέωση του Μάμογλου στο μπάσκετ. Τι λέει ο τουρκικός τύπος, Βάνα.
Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο σήμερα, μιλάνε για δικαστικό πραξικόπημα όπως είπες, είναι ξεκάθαρο που λένε πως εκείνος που κερδίζει πόντους τη συγκεκριμένη στιγμή είναι ο Ιμάμογλου, ο οποίος είναι ήδη μπροστά στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα συζητούν εδώ αναλυτές ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, Νίκο, θυμίζοντας την περιπέτεια του ίδιου του Ερντογάν το 1999, όταν ήταν δήμαρχος, ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης τότε είχε καταδικαστεί σε 6 μήνες φυλακή, χάνοντας τα πολιτικά του δικαιώματα, αλλά και το αξίωμα του δημάρχου για υπόθαλψη θρησκευτικού. Μίσους, καθώς είχε χρησιμοποιήσει σε λόγο του μια διασκευή τέλος πάντων ενός ποίηματος, ενός ιστορικού. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και τώρα
και βλέπω
με τον Ιμάμογλου.
Βλέπω και τίτλους «Συνωμοσία Παλατιού εναντίον Ιμάμογλου», «Πολιτική απαγόρευση στην Εθνική Βούληση». Είναι πολύ βαρύς τίτλοι για Τουρκία. Επίσης βλέπω δημοσκόπηση της Μετροπόλ για αυτήν,
ακριβώς,
δημοσκόπηση Express. 44,8% των ερωτηθέντων στην Τουρκία χαρακτηρίζει πολιτική την απόφαση στη δίκη του Ιμάμογλου.
Ακριβώς, και 17% λέει ελάχιστο το ποσοστό ότι δεν είναι πολιτική. Ο ίδιος ο Ιμάμογλου και οι δικηγόροι το έχουν πει ότι είναι καθαρά πολιτική αυτή η δίκη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί οπωσδήποτε είναι αυτό από χθες και μετά υπάρχει μια μεγάλη πολιτική αναταραχή.
Τώρα, τι είπε ο Ερντογάν πριν από λίγο.
Δεν έχει πάρει θέση.
Να ακούσουμε μια στιγμή για τον Ιμάμογλου, τι είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος το πρωί στον Sky, εξηγώντας την απόφαση. Θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή και βουλευτή, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, σε λίγο για να το συζητήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Ανδρέα Λοβέρδο.
Πάνε να στριμώξουν έναν ηγέτη που τον φοβάται ο Ερντογάν. Η κίνηση είναι για να τον σκοτώσει,
ναι,
για να τον εξαφανίσει.
Αλλά, έχει...
αλλά πολιτικά. Δημοκρατία και όχι τυραννία, είπε η Μεράλ Εξενέρ. Άπαξ και υποδείξεις υποψήφιο. Και κερδίσει τον Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές, όπου ανταγωνίζεται
έχει...
ένας με
αυτός
έναν.
Έχει όλη την ισχύπια.
Αυτός έχει τελείως όλη τη δύναμη.
Μάλιστα,
άρα λοιπόν, μην το υπολογίζετε. Α, και θα έχουν μια συμμετοχή και θα αποσύρεται ο ένας και θα τον ρίχνει.
Ναι.
Ο ηγέτης που θα κερδίσει τον Ερντογάν είναι ο Παντοκράτορας εντός εισαγωγικών.
Στήριξη στον Ιμάμογλου από Ευρωπαίους Δημάρχους, Κώστας Μπακογιάννης, ο Δημαρχός Αθηναίων, μια αληθινά σκοτεινή μέρα για τη δημοκρατία στη γειτονική Τουρκία. Ερντογάν, τι είπε πριν από λίγο, Βάνα.
Ότι αν και θα είναι τελευταία φορά στις προεδρικές εκλογές υποψήφιος του 2023, ωστόσο δεν θα αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή και θα συνεχίσει να είναι πρόεδρος του κόμματος που ο ίδιος ίδρυσε. Νίκο.
Να σε ευχαριστήσουμε, Βάνα Στέλου.
Και έχουμε ήδη διεθνείς αντιδράσεις για αυτή την καταδίκη του Ιμάμογλου. Να ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το State Department χαρακτηρίζει άδικη την ποινή και μάλιστα Θανάση Τσίτσα εκφράζει την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις και τις κατηγορίες που απαγγέλλονται.
Ναι, ο Ταγίπ Ερντογάν έχει ανοίξει ένα ακόμα μέτωπο
Μάλιστα, πριν από λίγο είχαμε και ανάρτηση του γερουσιαστή Μενέντες, αλλά ας ξεκινήσουμε πρώτα από το State Department, το οποίο εξέφρασε ανησυχία και απογοήτευση για την ποινή φυλάκισης που επέβαλε η τουρκική δικαιοσύνη στο Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Αυτή η άδικη ποινή δεν συνάδει με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, είπε ο Βεντάν Πατέλ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Παραμένουμε ιδιαίτερα ανήσυχοι για τη συνεχιζόμενη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών, των μέσων ενημέρωσης, των πολιτικών και επιχειρηματικών ηγετών στην Τουρκία, καθώς και για την παρατεταμένη προφυλάκησή τους. Πριν από λίγο, σε ανάρτησή του στο Twitter, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομ Μενέντες, έγραψε ότι η καταδίκη του τουρκικού καθεστώτος στον ηγέτη της αντιπολίτευσης καταδεικνύει το συνεχιζόμενο κατήφορο της Τουρκίας προς την απολυταρχία.
Πολύ σημαντικό.
Γνωστές οι σχέσεις Μενέντες Τουρκίας.
Της δημοκρατίας. Ο Ερντογάν δεν μπορεί να απαγορεύσει στους πολιτικούς του αντιπάλους από το αξίωμα και ταυτόχρονα να υποκρίνεται ότι συμμερίζεται τις αξίες μας, έγραψε χαρακτηριστικά ο γερουσιαστής Μενέντες.
Και τώρα που λες Μενέντες, Θανάση, έβλεπα νωρίτερα στη Χουριέτ, λέει ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι ζήτησαν συνάντηση με τον Μενέντες για τα F-16 και δεν τους δέχθηκε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας.
Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο, διότι πρέπει να συμμορφωθούν με αυτά τα οποία
τους όρους
ο Μενέντες κατά καιρούς έχει διακηρύξει.
Έτσι. Θανάση Τσίτσα, σας ευχαριστούμε. Έχουμε αντίδραση και από το Βερολίνο, Ελισάβετε.
Ναι, το Βερολίνο μιλάει για πλήγμα στη δημοκρατία και την ελευθερία του λόγου. Είναι ανακοίνωση, όχι ανακοίνωση, είναι ανάρτηση στο Twitter του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Λέει, καταδικάζει την επιβολή ποινή στον Δήμαρχο. Λέει ότι ειδικά σε μια εποχή εκλογών η ελευθερία του λόγου είναι το βασικό συστατικό δίκαιων αντιπαραθέσεων.
Και να προσθέσουμε και τις σημαντικές εξελίξεις μετά την Αιγυπτιακή Σφήνα στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Είχαμε επιστολή Μπορέλ σε Δένδια που καταδικάζει αυτό το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Και σημαντική επικοινωνία χθες το βράδυ Δένδια με τον Αιγύπτιο ομολογό του, ακριβώς για αυτή την πρωτοβουλία του Καΐρου. Φαίνεται ότι η χειραψία θα μείνει στον αέρα του Ερντογάν.
Και εκεί μείναμε στη χειραψία,
με τον Σίση, με την παρέμβαση του Εμμύρη του Κατάρ στο Μουντιάλ. Πάμε στο Ηράκλειο, Ελισάβετ. Είχαμε αεροπορική τραγωδία νωρίτερα.
Ναι, σήμανε συναγερμός από το πρωί εξαιτίας πτώσης ενός αεροσκάφους στο Ηράκλειο, στη θαλάσσια περιοχή Κακό Όρος, έτσι λέγεται. Ανασύρθηκε νεκρός ένας 68χρονος άνδρας από την Ινδονησία. Έχουμε και έναν 26χρονο συνεπιβάτη, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μεταφέρθηκε ωστόσο για προληπτικούς λόγους στο Βενιζέλιο νοσοκομείο.
Ήταν ένα μικρό μονοκινητήριο που πήγαινε από Ηράκλειο σε Αίγυπτο.
Ναι, και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έπεσε στη θάλασσα. Είναι ημιβυθισμένο και παρασύρεται. Μπορούμε να ακούσουμε πώς περιέγραψε όσα είδε, τον άνθρωπο δηλαδή ο οποίος κολυμπούσε εκείνη την ώρα.
Τον διασωθέντα,
ο αερολιμενάρχης Γιώργος Πλιάκας μίλησε στο Κρήτη TV.
Ένα αεροπλανάκι απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, δήλωσε Mayday και έπεσε εδώ 3 ναυτικά μίλια, 5 πόσο είναι, από την αρχή του διαδρόμου. Έχει βυθιστεί, είχε 2 άτομα μέσα. Από ό,τι είδα, τα έχουν περισυλλέξει και τα 2. Το ένα πάντως, από ό,τι τον έβλεπα, κολυμπούσε, ήταν μια χαρά. Μόλις απογειώθηκε, δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, Mayday.
Άρα είναι νεκρός ο 68χρονος και διασώθηκε ο νεαρός από τους δύο επιβαίνοντος. Τώρα, να προσθέσουμε, επειδή έχουμε και πολλά τηλεφωνήματα, τι γίνεται με τους σεισμούς. Χθες έγινε ένας μετασεισμός, όπως λένε οι ειδικοί, οι σεισμολόγοι, 4,7 ρίχτερ χθες το απόγευμα, από το επίκεντρο που είχε δώσει και τα 5 ρίχτερ. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος σεισμός της πρώτης φάσης των δονήσεων, ακριβώς στη Νότια Εύβοια. Είχαμε και αρκετούς μετασεισμούς από το πρωί, 3,6-3,7, που γίνονται αισθητοί
στην Αθήνα,
ναι. Διότι η κατεύθυνση του ρήγματος είναι προς την Αθήνα. Το μελετούν οι σεισμολόγοι, μιλούν για ομαλή μετασεισμική ακολουθία, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Και επίσης να προσθέσουμε, Ελισάβετ, ότι θρήνω σήμερα στη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο αντίο στον 16χρονο Ρωμά, ο οποίος κατέληξε μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό του από τον αστυνομικό που τον καταδίωκε με κηδεία σε επιφυλακή αστυνομία για το φόβο επεισοδίων. Προς το παρόν είναι όλα ήρεμα.
Στην Εμιλία Σταθάκου θα πάμε τώρα, γιατί φαίνεται ότι φέτος θερίζει και δεν είναι μόνο κορονοϊός, Εμιλία, αλλά είναι ένα κοκτέιλ. Είναι κορονοϊός, γρήπη και ιώσεις και θερίζει μικρούς και μεγάλους, με αποτέλεσμα να έχουμε ουρές στα νοσοκομεία.
Όλη η Ελλάδα βράζει από ιώσεις, Ελισάβετ, όπως είπε χαρακτηριστικά η καθηγήτρια παιδιατρικής Βάνα Παπά Ευαγγέλου, εμερίτα από τη διοργάνωση Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Και μάλιστα αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά στην παιδιατρική κλινική στο Αττικόν έχουν βγει ράντζα στους διαδρόμους. Αυτή την περίοδο λοιπόν είναι σε εξέλιξη μια τριπλή επιδημία COVID, γρήπης και συγκυτιακού ιού που απειλεί ειδικά τα παιδιά, τα οποία παράλληλα κινδυνεύουν και από μικροβιακές επιλοιμώξεις. Και μάλιστα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ειδικά στη Βρετανία, καταγράφονται θάνατοι παιδιών από στρεπτόκοκο. Ευτυχώς βέβαια στην Ελλάδα δεν έχει εμφανιστεί τέτοιο περιστατικό. Οι επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη ευαισθησία απέναντι στους εποχικούς ιούς που έχουν φέτος τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες. Τα χρόνια της καραντίνας που εξασθένισαν το νοσοποιητικό σύστημα και έτσι έχει δημιουργηθεί το λεγόμενο ανοσιακό χρέος που θα πληρώσουμε όχι μόνο φέτος, οι προβλέψεις μιλάνε και για την επόμενη χρονιά.
Άρα είναι το μεταβατικό στάδιο λοιπόν από την πανδημία. Μέχρι να επέλθει η κανονικότητα θα ζούμε αυτό το πράγμα, και αυτό το κοκτέιλ λιώσεων.
Η βασική σύσταση είναι εμβολιασμός στους ευάλωτους, Εμιλία. Το λένε όλοι οι γιατροί. Μάσκα για τους ευάλωτους σε συνωστισμό, σε κλειστούς χώρους και εμβολιασμός στους ευάλωτους.
Έτσι και να προσθέσουμε ότι ειδικά τα παιδιά θα πρέπει να εμβολιαστούν για τον πνευμονιόκοκο και τον μηνυκητιδόκοκο, αλλά και το εμβόλιο. Γιατί φέτος να θυμίσουμε ότι το αντιγρυπτικό εμβόλιο συνιστάται για όλα τα παιδιά άνω των 6 μηνών.
Να σε ευχαριστήσουμε, Εμιλία Σταθάκου. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 3, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Real FM σε λίγο στο κεντρικό δελτίο. Θα επανέλθουμε στο πρώτο θέμα, τον ευρωπαϊκό σεισμό και το σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ. Ακούσαμε νωρίτερα, Ελισάβετ, τον συλληφθέντα σύντροφο της Εύας Καϊλή να τα παίρνει όλα πάνω του και να αποκαλύπτει την ύπαρξη κυκλώματος, όχι μόνο με το χρηματισμός από το Κατάρ και από το Μαρόκο. Και τις δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών. Θα είναι μαζί μας ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Και βεβαίως όλοι συζητούν το Μουντιάλ. Έχουμε μπροστά μας ένα σούπερ τελικό.
Ακόμα και εγώ παρακολουθώ, όπως καταλαβαίνεις, Νίκο.
Αργεντινή-Γαλλία.
Αργεντινή-Γαλλία. Μπορεί να μην έχουμε το Αργεντινή-Βραζιλία. Θα έχουμε όμως τα τελευταία νέα
σε
συνομιλία με τον Παύλο Παπαδημητρίου για να μας πει ποια είναι τα προγνωστικά.
Περιμένω με αγωνία της τα προγνωστικά.
Κάτι διάβασα ότι η Γαλλία είναι αντιμέτωπη, οι Γάλλοι παίκτες, με πολλές ιώσεις. Δεν είναι μόνο εδώ η
νόσο της Καμίλας, λέει, χτύπησε και Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Αν θα κάνουμε Χριστού για να τελικά με ζέστη ή με κρύο. Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 3. Κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Αλλά και έχουμε έκτακτη είδηση, Ελισάβετ.
Ναι, είχαμε ένταση πριν από λίγο έξω από τη Βουλή στην πορεία των εκπαιδευτικών. Θεοδόσης Πάνου θα μας ενημερώσει.
Ακριβώς, μεγάλη πορεία των εκπαιδευτικών και η ένταση σημειώθηκε στα γνωστά λουλουδάδικα πια, τα οποία και έχουν ανοίξει σήμα κατά τεθέν για την Αθήνα. Ήθελαν να περάσουν προς τη Βουλή. Ο γνωστός αστυνομικός κλειός. Υπήρξε μια ένταση, έγινε περιορισμένη χρήση αλλά και κρότου λάμψης από την πλευρά των ΜΑΤ, με αποτέλεσμα οι συγκεντρωμένοι να υποχωρήσουν και να μην
σημειωθεί.
Ναι, στους εκπαιδευτικούς και να υποχωρήσουν και να μην έχουμε άλλο επεισόδιο. Και μάλιστα αυτή την ώρα που μιλούμε ήδη έχει ανοίξει το κέντρο της Αθήνας, το οποίο πριν λίγο ήταν κλειστό.
Σε ευχαριστούμε πολύ, σας δώσει πάνω. Τι επιπτώσεις έχει αυτό στην κυκλοφορία, Κασιανή?
Μπορεί οι δρόμοι να έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, όμως είναι ότι έχουμε μεγάλο
μπουτιλιάρισμα
στο κέντρο της Αθήνας. Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στην Σταδίου και σε πάρα πολλούς άλλους μικρότερους δρόμους στο κέντρο έχουμε μεγάλο μπουτιλιάρισμα αυτή την ώρα λόγω της πορείας που προηγήθηκε. Μπουτιλιαρισμένη βέβαια είναι και η κάθοδος του Κηφισού στο ύψος της Μεταμόρφωσης, όπως επίσης και η άνοδος από Λιωσίων μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ανάτιμα τα βλέπουμε καθυστερήσεις και στην Κηφισίας.
Κασιανή Βραχά, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καθηγητή και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, αν και ήταν πολύ κακό το μεσημέρι για το κέντρο της Αθήνας.
Α, το ζήσατε έξω από τη Βουλή.
Βέβαια, πάρα πολύ. Χάος για λίγοι έτσι, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές που μαζεύτηκαν με ένα αίτημα, εντάξει, να καταλάβω των αυξήσεων. Προφανώς όλοι πιέζονται και όλοι παίρνουν το καλύτερο, αλλά το αίτημα να μην περνάνε οι νεοδιορισμένοι μια διετία πριν μονιμοποιηθούν. Το θεωρώ πάρα πολύ λάθος, διότι πρέπει οι εκπαιδευτικοί και όλοι να δοκιμάζονται στην δουλειά τους, να δούμε αν πράγματι, γιατί είναι άλλο πράγμα το πώς είναι κάποιος στα χαρτιά και άλλο πώς είναι στην τάξη και
στη συνέχεια
να αξιολογείται και να μονιμοποιείται.
Τώρα, πάμε
δεν
στα
είναι
δύο...
δυνατόν το 2022 να ζητάμε τέτοια πράγματα.
Πάμε στα δύο μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε από αυτό που προκαλεί πανευρωπαϊκό σεισμό, το σκάνδαλο με τις μίζες από το Κατάρ και το Μαρόκο, όπως μαθαίνουμε από το σύντροφο της Εύας Καϊλή πλέον. Γιατί άνοιξε το στόμα του ο Φραντζέσκο Τζόρτζι, είπε ότι δικά μου ήταν τα χρήματα, εγώ ήμουν στο κύκλωμα. Το ερώτημα, κύριε καθηγητά, πριν πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα, την Τουρκία και τον Ιμάμογλου, την καταδίκη του, είναι αν θεωρείτε ότι έχουμε δει όλη την εικόνα, είμαστε μπροστά σε μια χιονοστιβάδα αποκαλύψεων που θα αγγίξει και άλλους ευρωβουλευτές και ενδεχομένως θα πλήξει την αξιοπιστία της Ευρώπης και του όλου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος στην πιο κρίσιμη στιγμή.
Κοιτάξτε, ήδη πλήττει την Ευρώπη, δεν υπάρχει αμφιβολία.
τον κορυφαίο θεσμό που είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενισχύει τους αντιευρωπαϊστές και στο εσωτερικό της Ένωσης. Είδατε διάφορους να επικαίρουν και στο εξωτερικό όπως ο Πούτιν και ο Ερντογάν και πλήττει συνολικά, θα σας έλεγα, την πολιτική. Και ενισχύει τις αντιπολιτικές, απολιτικές, αντισυστημικές δυνάμεις τύπου Χρυσής Αυγής που είχαμε δει εδώ στο παρελθόν, διότι βάζει την εικόνα ότι όλοι αυτοί είναι διεφερμένοι, οι πολιτικοί κτλ. Κτλ. Είναι πάρα πολύ κακό το επακόλουθο και προφανώς πλήττει και τον Νότο, διότι επιβεβαιώνει, ανακυκλώνει, επαναφέρει ένα στερεότυπο περί διεφερμένου Νότου, Ιταλών και Ελλήνων. Είναι πολλαπλά τα.
Μήπως αυτό, κύριε καθηγητά, δεν είναι απλώς μία εικόνα, αλλά μία πραγματικότητα ενός μέρους. Δεν ξέρω αν θα δείξει η δικαστική έρευνα, αν είναι μικρό ή μεγάλο, του Ευρωκοινοβουλίου που ήταν ευάλωτο σε πιέσεις και σε βαλίτσες.
Κοιτάξτε, υπήρξε μια τρομερή αυταρέσκεια στην Ευρώπη μετά το Brexit, όπου εντάξει, τα φορτώσαμε όλα στους Βρετανούς, κάνανε τα τεράστια λάθη που κάνανε, ήταν ένας αυτοτραυματισμός, αυτοχειριασμός των Βρετανών. Αλλά υπήρχε και μια ουσιαστική κριτική που προώθησε από ένα σημείο και μετά τον Brexit από τη μεριά της Βρετανίας. Και είδατε ότι για 6 χρόνια κανείς δεν θέλησε να το συζητήσει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη ταμπουρώθηκε, ότι όλα καλώς έχουν, ας προχωρήσουμε όπως είναι. Είναι ένα σύστημα προβληματικό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι έχουμε εκεί ευρωκράτες από τη μια μεριά, αλλά και εκλεγμένους από την άλλη, με προνόμια, με παχυλούς μισθούς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την λογοδοσία η οποία είναι απαραίτητη. Υπάρχει πρόβλημα.
Εδώ όμως, κύριε καθηγητά, δεν μιλάμε για ένα περιστατικό, ένας ευρωβουλευτής που τον πλησίασε ένας λομπίστας και τα πήρε. Εδώ, με βάση πια την δικαστική έρευνα, τις παρακολουθήσεις, τις καταθέσεις συλληφθέντων, όπως ο σύντροφος Σκαϊλή, ο Φρανσέσκο Τζόρτζι, μιλούμε για ένα κύκλωμα που είχε στηθεί γύρω από μία ΜΚΟ, την Fight Impunity, ναι, που ακριβώς έκανε το ανάποδο για το οποίο είχε σταθεί, δηλαδή κάλυπτε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσέξτε, και στην οποία ήταν μέσα επί πολύ καιρό πρώην πρωθυπουργοί, επίτροποι, κορυφαία στελέχη του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.
Κοιτάξτε, μην τα τσουβαλιάσουμε όλα και πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί.
Αλλά αυτό είναι
το να είσαι μέλος σε ένα διοικητικό συμβούλιο μιας ΜΚΟ δεν σημαίνει ότι έχει συμμετάσχει στα όλα όσα έχει κάνει.
Σωστά.
Έχει
αλλά κάνει, λέω για την οργάνωση του κυκλώματος. Ναι, ότι είχε καλή βιτρίνα. Είχε φροντίσει να έχει μια χαρά βιτρίνα.
Θα σας πάω πιο ένα βήμα παραπέρα. Γιατί μίλησε, λέει ο Τζόρτζι, εδώ μίλησε η Καϊλή. Διότι εγώ κάθισα και άκουσα την ομιλία της στο Ευρωκοινοβούλιο και τα 3 λεπτά, όχι μόνο το πρώτο που μιλάει για το Κατάρ ως εργασιακό παράδεισο. Και αν την ακούσατε ως το τέλος, θα δείτε ότι λέει σε ένα σημείο ευχαριστεί το Κατάρ για τη μεσολάβησή του στη μείωση της έντασης με την Τουρκία. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει πολιτικό ζήτημα. Εγώ δεν ξέρω για τα ποινικά. Δεν μπορώ να μπω στα ποινικά. Υπάρχει το τεκμήριο αθωότητα.
Όμως,
όταν μια Ελληνίδα πολιτικός πηγαίνει και επιχαίρει και θριαμβολογεί και επενεί το Κατάρ, το οποίο είναι ο βασικός υποστηρικτής του Ερντογάν, έχει δώσει δισεκατομμύρια στην Τουρκία του Ερντογάν, θέλει να δώσει τα ραφάλ του για να αντισταθμίσει τα ελληνικά ραφάλ που έχει πρόβλημα.
10 δις του έδωσε και τον έσωσε από χρεοκοπία. 10 δις.
Α, μπράβο. Λοιπόν, το γεγονός ότι Έλληνας πολιτικός βρέθηκε να υπερασπιστεί και να ξεπλύνει, αν θέλετε, τα προβλήματα που έχει το Κατάρ με όλη τη συζήτηση που έχει γίνει με το Μουντιάλ και το καθεξής, το θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο.
Ναι, αλλά κύριε Κερίδη, τώρα τα παίρνουμε χαμπάρι όλα αυτά. Θέλω να πω, η ομιλία της κυρίας Καϊλή δεν ήταν γνωστή σε όλους σας και σε όλους μας όλο αυτό το διάστημα?
Ο κύριος Ανδρουλάκης τα πήρε τώρα χαμπάρι μετά την προφυλάκηση της κυρίας Καϊλή και μάλιστα αναδρομικά μας την είπε και δούριο ύπο. Για να αποσύσει την όποια.
Ναι, και πυροδοτήθηκε και μια έντονη πολιτική κόντρα, η οποία δεν ξέρω αν ουσιαστικά οδηγεί στο να μπει ταφόπλακα σε οποιαδήποτε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ την επόμενη ημέρα των εκλογών.
Καλά, αυτό είναι ζήτημα του ΠΑΣΟΚ να το απαντήσει. Εν πάση περιπτώσει, από ένα σημείο και μετά, αντικέστατη η δήλωση περί δούριου ύπου για ένα στέλεχος το οποίο ήταν 20 χρόνια ΠΑΣΟΚ και εκλέχθηκε και την τελευταία φορά το 19 με το ΠΑΣΟΚ και ήταν ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν λέω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ συνολικά σε αυτό, προφανώς όχι,
αλλά μην πάμε να τη στρέψουμε και την πραγματικότητα τώρα, έτσι δεν είναι?
Τώρα θέλω να περάσουμε και στο άλλο μεγάλο θέμα, μια και μιλήσατε για την Τουρκία, την καταδίκη Μάμογλου. Και θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε με αυτό που μας έλεγε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας, ότι στην πραγματικότητα ο Ερντογάν, μεθοδεύοντας αυτή την καταδίκη για ασήμαντη αφορμή, τον κάνει ήρωα και τον χρήζει και αρχηγό του εθνικού μετόπου. Και τι σημαίνει αυτό για τις εξελίξεις στη γειτονική Τουρκία, με δεδομένο το σύνθημα που κυριαρχούσε χθες τη μεγάλη συγκέντρωση η Μάμογλου και Αξενέρ, ήταν κάτω η τυραννία.
Ναι, ναι, η Τουρκία μπαίνει σε μεγάλη περιπέτεια. Όλοι φοβόμασταν την αποσταθεροποίησή της με ευθύνη του καθεστώτος Ερντογάν. Είχαμε την επιβεβαίωση της κρίσης της δημοκρατικής, της κατάρρευσης θα λέγαμε, της δημοκρατίας στην γείτονα, με αυτή την πεθαριώδη να πούμε αφορμή, για να μην τον έχει αντίπαλο ούτε καν ο Ερντογάν.
Ότι είπε ανόητους αυτούς που ακύρωσαν την εκλογή του ως δήμαρχος. Αυτό ήταν
όλο. Σωστά τους είπε ανόητους, διότι εν τέλει τον επανεξέλεξαν στο δεύτερο. Στη δεύτερη
με 800.000 ψήφους διαφορά, βέβαια.
Έτσι, με πολύ μεγαλύτερη πλειοψηφία. Ένα δικαιολογημένο απολύτως σχόλιο. Φανταστείτε στην υπόλοιπη Ευρώπη αν αυτό το σχόλιο το ανόητος ήταν ποινικό. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως εκεί, δεν υπάρχει πολλία. Υπάρχει και η ειρωνία της ιστορίας, διότι ο Ερντογάν κάνει αυτά που του κάνανε. Να θυμίσουμε ότι οι δύο παράλληλοι με τον Ιμάμογλου και οι δύο δήμαρχοι, τότε εκείνον τον φυλάκισε το κεμαλικό βασικράτος, τώρα ο ίδιος θέλει να φυλακίσει ως ισλαμιστικό βασικράτος πλέον που αντικατέστησε το κεμαλικό τον αντίπαλό του Ιμάμογλου. Θα δούμε αν θα τον κάνει ήρωα. Προφανώς μπορεί και να τον κάνει ήρωα, όπως έγινε εκείνος ήρωας με τη φυλάκησή του και εν τέλει κέρδισε την Πρωθυπουργία Αυτοδύναμα το 2002. Αυτή είναι μια πορεία που έχει μπροστά στην Τουρκία, αλλά μια πορεία μεγάλης έντασης, μεγάλης αστάθειας. Δεν υπάρχει
όλα σχόλια. Αυτά, τι σημαίνουν κύριε Κερίδη, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι ο Ιμάμογλου μπορεί να μην φτάσει ποτέ μέχρι τις εκλογές?
Προς το παρόν δεν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, θα το δούμε.
Χρειάζεται αμετάκλητη καταδίκη.
Ναι, ναι,
αυτό μπορεί να μην τελέσει διοίκησης τότε.
Ναι, ναι, θα κάνει έφεση, αλλά νομίζω ότι γρήγορα θα εκδικαστεί. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Τουρκία, τώρα μην γελιόμαστε. Έχουν καταληθεί όλοι οι θεσμοί και όλη η εξουσία.
Θα τον αφήσει ο Ερντογάν να κατέβει ή όχι τελικά, ή απλώς είναι παιχνίδι αυτό?
Νομίζω ότι αυτό που έδειξε χθες είναι ότι δεν θέλει να κατέβει. Αν είναι παιχνίδι, θα του γυρίσει μπούμεραγκ, διότι μετά από αυτό να κατέβει, θα κατέβει με τον αέρα του αδικημένου.
Όπως έγινε με τον ίδιο στο παρελθόν, με τον Ερντογάν. Ναι.
Δηλαδή, το εθνικό μέτωπο θα τον κάνει ηγέτη, τι λέτε? Γιατί δεν έχει προς το παρόν ηγέτη το εθνικό μέτωπο ή τα 6,4%.
Θέλει να είναι ο Κιλιντζάρογλου. Εκεί γίνεται μια διελκυστίδα. Η μεγαλύτερη ελπίδα για τον Ερντογάν είναι να κατέβει ο Κιλιντζάρογλου, ο οποίος είναι ο πιο αδύναμος από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Ο Ιμάμογλου αντιθέτως είναι αρκετά πιο δημοφιλής από τον ίδιο τον Ερντογάν και τον φοβήθηκε. Πάντως όλη αυτή η αστάθεια στο εσωτερικό.
Εμείς πώς επηρεαζόμαστε, κύριε Κερίδη, από όλες αυτές τις εξελίξεις?
Πολύ, διότι εξάγεται στο εξωτερικό. Το ξέρουμε αυτό, ότι χώρες οι οποίες αποδημοκρατικοποιούνται και οδηγούνται προς τον αυταρχισμό γίνονται επιθετικές και με τους γειτονές τους. Το είδαμε αυτό άλλωστε με τη Ρωσία και το βλέπουμε και σήμερα.
Άρα να περιμένουμε και νέα προκλητικότητα και νέες επιθέσεις.
Χωρίς μέτρο και χωρίς περιορισμό, να πούμε, όλη αυτή την τρέλα με τις δηλώσεις για εισβολές, τα είδατε, τα ακούμε, είναι καθημερινά πια. Δυστυχώς είναι μια πολύ νοσηρή πραγματικότητα.
Είναι ένδειξη ότι ο Ερντογάν δεν οροδεί προουδενός και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Μας είχαν πει, μάλιστα, κύριε Στραβελάκη, αντικειμενικοί, όχι Έλληνες, παρατηρητές της τουρκικής πραγματικότητας, ότι όσο ο Ερντογάν κερδίζει, θα ηρεμεί. Τους τελευταίους τρεις μήνες έχει ανακάμψει κάπως τις δημοσκοπήσεις και αναρωτιέμαι εγώ τι θα έκανε αν δεν είχε ανακάμψει και όλες τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή τι παραπάνω θα έκανε για να...
Λοιπόν, κύριε Κερίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία. Ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Λοιπόν, έχουμε ραντεβού και σήμερα την ίδια ακριβώς ώρα εδώ στο κεντρικό δελτίο του Real FM με τον διευθυντή του αθλητικού τμήματος, τον Παύλο Παπαδημητρίου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, γεια σας.
Διότι ωραία είναι η Καϊλή, η Τουρκία, αλλά όλοι συζητάνε Αργεντινή, Γαλλία. Μετά το χθεσινό ημιτελικό. Καταρχήν, ναι, να σε ρωτήσω, Παύλο, εγώ δεν περίμενα τόσο δυνατό το Μαρόκο. Μου άρεσε πάρα πολύ το Μαρόκο και θεωρώ ότι το τελικό σκορ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που είδαμε στο μάτς. Καλή ομάδα.
Φίλοι που μας άκουσαν χθες το μεσημέρι στο δελτίο του Real FM μου έστελαν σήμερα στο Twitter που είπα εγώ για την πολύ καλή ομάδα και τη ρέντα του Μαρόκου. Μου έστελαν στο Twitter ότι το εγκατέλειψε η ρέντα. Θα πω, αυτό είναι ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι όμως ότι στην τελική
προσπάθεια του Μαρόκου, όπου θα καθρεπτιζόταν, αν θέλεις, αυτή η πολύ καλή εμφάνιση στην οποία αναφέρεσαι, είχαν και την πρεμούρα, είχαν και το βάρος της ευθύνης από το οποίο δεν μπόρεσαν να σηκώσουν κεφάλι.
Παύλο, και τα γκολ όμως της Γαλλίας φάνηκε στο τελείωμά τους να έχουν κάτι αποτύχει. Αυτό που δεν είχε το Μαρόκο στο τελείωμα των προσπαθειών.
Καταρχάς, για να πας τελικό, είχε να το πάρει σε Ελισάβετ αυτό το τρόπαιο, που είναι ένα τρόπαιο, δεν είναι ένα τρόπαιο πολλών αγωνιστικών με play-off κτλ. Είναι ένα τρόπαιο που κρίνεται σε λίγες ημέρες. Χωρίς τύχη και ρέντα δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να το σηκώσεις. Παρ' όλα αυτά, αυτό που είπε ο Νίκος πριν και που σας άκουσα και προηγουμένως και το λέγατε, είναι ένας τελικός, γιατί μου έλεγε ο Νίκος πριν εχθές ότι δεν μπορώ να σκεφτώ τελικό Αργεντινή-Μαρόκο. Τώρα έχεις τελικό Αργεντινή-Γαλλία.
Τον απόλυτο τελικό.
Ναι, είναι ο, και να πούμε ότι είναι ο έκτος τελικός για την Αργεντινή. Έχει πάρει τους δύο, έχει χάσει τους τρεις και θέλει να το κάνει 3-3.
Μεταξύ τους δεν έχουν παίξει ποτέ όμως Αργεντινή-Γαλλία σε τελικό.
Σε τελικό, όχι.
Όχι.
Νομίζω ότι είναι ο τρίτος τελικός για τη Γαλλία, η οποία έχει πάρει και τους δύο που έχει παίξει, και το 98 και το 2018, το προηγούμενο Μουντιάλ δηλαδή.
Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε δύο ομάδες, που είναι δύο ολοκληρωμένες ομάδες, με κάθε μία με επικεφαλή σε ένα τεράστιο παίκτη. Δηλαδή, μονομαχία Μέση Εμπαπέ, που είναι μάλιστα και συμπαίκτες στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
Ναι, δεν το θυμάμαι. Το Αριστίδη Νικολάκης που έλεγε από την αρχή του Μουντιάλ στις εκπομπές του Real FM, το παγκόσμιο κύπελο θα πάει στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
Αυτό είναι σίγουρο.
Γιατί είναι αυτοί οι δύο που λες, Νίκο, και ήταν και ο Νεϊμάρ, που πολύ τον περίμεναν στον τελικό με τη Βραζιλία.
Λοιπόν, θέλω προγνωστικά. Γαλλία, Αργεντινή, θα ζητήσω και το προγνωστικό του Δημήτρη Σταυρακάκη. Που συνήθως πέφτει έξω, αλλά να δούμε θα πέσει μέσα αυτή τη φορά.
Παρότι επειδή άκουγα και τον Δημήτρη το Μαύρο το πρωί στον Νίκο το Χατζη Νικολάου,
ναι.
Παρότι η παράσταση νίκης,
ναι.
Βλέπω ότι φέρνει πάρα πολύ κόσμο να ψηφίζει εντός εισαγωγικών τη Γαλλία.
Γαλλία, ναι.
Εγώ θα μείνω σε αυτήν τη διέστηση που έχω, ότι είναι μια συμπαντική συνέργεια να το πάρει ο Μέση στο παγκόσμιο κύπελο.
Εγώ λέω Γαλλία, αλλά απ' την άλλη, αυτόν τον Μέση δεν τον έχω δει τα τελευταία χρόνια. Έναν Μέση που να τρέχει τόσο παθιασμένα, να είναι τόσο νευρικός, τόσο σαν να το έχουν βάλει νεύτη.
Και
δεν ξέρω, αυτός ο Μέση μπορεί να αλλάξει αυτό που λες.
Και να παίζει τόσο πολύ για την ομάδα σε αντίθεση με τον Κριστιάνο.
Έτσι.
Αυτό να το πούμε. Είναι χωρίς καμιά αμφιβολία. Το τουρνουά της ζωής του.
Η γυναικεία διάσταση.
Λοιπόν, εγώ λέω να ψηφίσουμε όλοι. Εγώ ψηφίζω Αργεντινή.
Αργεντινή,
Ναι, παρότι μου είναι συμπαθείς και οι δύο χώρες. Και δεν ξέρω τώρα, Παύλο, αν αυτά που διαβάζουμε περί ιώσεων στους Γάλλους παίκτες, κάτι ιώσεις Καμίλας και τέτοια, θα επηρεάσουν καθόλου και τις συνδέσεις των ομάδων.
Είναι τρεις παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν και θα μπορούσαν και να παίξουν. Ο Ραμπιό, ο Παμεκανό και ο Κομάν. Τους έχουν σε απομόνωση. Δεν ξέρω πώς θα είναι την Κυριακή τα πράγματα, αλλά πριν και πάνω απ' όλα, επειδή αυτό το τουρνουά ξεκίνησε για τη Γαλλία, για να τα λέμε όλα, χωρίς δύο τεράστιους παίκτες στη μεσαία γραμμή, τον Καντέ και τον Πογμπά, και έχασαν και τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς στον κόσμο, τον Καρίμ Μπενζεμά, για τον οποίο διαβάζω ότι υπάρχει μια περίπτωση να κάτσει στον πάγκο στον τελικό. Γιατί ο Ντεσάν δεν τον είχε βγάλει από την αποστολή. Είπε, δεν τον υπολογίζω, αλλά μπορεί να το κάνει.
Από την άλλη, υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Μπενζεμά ότι δεν θα πάει, γιατί έχει παράπονα, λέει, από την Γαλλική Ομοσπονδία για τον τρόπο που χειρίστηκε τον τραυματισμό του. Είναι το τελευταίο.
Αν δεν τραυματίσει όλη η ομάδα, θα πάει ο Μπενζεμά.
Έξι παίκτες, Παύλο, ήταν εκτός. Αυτό είναι το σημαντικό για την Γαλλία.
Γαλλία ή Αργεντινή.
Γαλλία.
Γαλλία.
Παίζει το η Γαλλία. Παίζει η Γαλλία με το συνέστημα.
Και τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ για να δούμε ποιος έπεσε
μέσα. Όμως εδώ, πάντως, εγώ πιστεύω Γαλλία.
Εγώ κλείνοντας θα σου δώσω το λόγο, Παύλο. Αυτό που με συγκλώνησε και παίρνει το Μουντιάλ είναι η κερκίδα του Μαρόκου. Ήταν συγκλονιστική κερκίδα. Έδωσαν την ψυχή του σε κοντινά πλάνα, φοβερή τηλεοπτική δουλειά στην κάλυψη του Κατάρ. Με ανθρώπους να κλαίνε με λιγμούς στην κερκίδα, μικρούς, μεγάλους, παιδιά. Οι παίκτες του Μαρόκου να γονατίζουν μετά, σαν να προσεύχονται στους οπαδούς τους. Αυτή ήταν εικόνα απίστευτη. Την κερκίδα την παίρνει το Μουντιάλ της κερκίδας.
Ο κόσμος ολόκληρος ήταν στο πλευρό του Μαρόκου, αλλά νομίζω ότι το βάρος της διοργάνωσης το λύγησε για χθες. Έχει πάρει θέση στην καρδιά όλων των ποδοσφαιρόφιλων.
Παύλο Παδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ
και
πολύ.
Ώρα για τα αθλητικά τώρα, ειδήσεις.
Αθλητικά.
Πώς φτάσαμε όμως εδώ, Δημήτρη Σταυρακάκη.
Λοιπόν, δεύτερος ερχόμενος τίτλος, καλό μεσημέρι στο Μοντιάλ. Θα διεκδικήσει την προσεκτική Κυριακή η Γαλλία απέναντι στην Αργεντινή του Μέση. Η κάτοχος του τίτλου νίκησε 2-0 το εξαιρετικό Μαρόκο. Στο 5ο λεπτό ο Έρναντες έκανε το 1-0. Στο 71ο λεπτό ο Κολομουανί, που είχε περάσει αλλαγή λίγα δευτερόλεπτα πριν, πέτυχε το δεύτερο γκολ. Αποθέωσε τους παίχτες της Γαλλίας και τον προπονητή, ο Εμμανουέλ Μακρόν, που βρέθηκε χθες στο Κατάρ και είδε τον ημιτελικό. Να ακούσουμε τι είπε. Υποφέραμε κάποιες στιγμές, αλλά είδαμε μια ωραία ομάδα. Και θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή μας, τον Γιώτε Σαμπ, και σε αυτή την ομάδα που εκφράζει διαφορετικές γενιές και είναι κάτι πολύ όμορφο. Δεν μας φοβίζει ο Μέση, δήλωσε πριν από λίγο στο Rai Sports ο Τέο Ερναντέζ, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος Γαλλίας, ο οποίος χθες το βράδυ μετά την νίκη της ομάδας του ανέφερε.
Είναι πραγματικά μια καταπληκτική στιγμή. Θα παίξουμε σε έναν δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκόσμιο κυπέλου. Έχουμε πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ καλή πορεία και πλέον μπροστά μας έχουμε τον τελικό. Είναι μια φοβερή στιγμή. Έχετε συνειδητοποιήσει πως έχετε προκληθεί στον τελικό του παγκόσμιου κυπέλου? Ναι, είναι μια φανταστική στιγμή. Θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου αυτό, στους συμπαίκτες μου, αλλά και στον προπονητή μου.
Και ο τεχνικός της ομάδας του Μαρόκου, ο Αλίτ Γκραγκί, αν είπε.
Το πιο σημαντικό είναι ότι δώσαμε το 100% των δυνατοτήτων μας. Είμαστε ευλογημένοι που φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεν τα καταφέραμε, είχαμε όμως και κάποιες απώλειες. Δεν έχω παρόλα αυτά παράπονα από τους ποδοσφαιριστές μου. Όλοι έκαναν το καλύτερο που μπορούσαν. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετική ομάδα σήμερα. Μείναμε νωρίς πίσω στο σκορ και στη συνέχεια προσπαθήσαμε να ανακάμψουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πήγαμε πολύ καλύτερα. Δεν μπορέσαμε όμως να σκοράρουμε. Εν τέλει, δέχθηκαμε και το δεύτερο γκολ σε ένα μάτσο όμως, στο οποίο δώσαμε πραγματικά τον καλύτερό μας σε αυτό στο χορτάρι.
Το Μαρόκο θα παίξει μικρό τελικό με την Κροατία στις 5 απόγευμα του Σαββάτου. Τελικός την Κυριακή Γαλλία-Αργεντινή.
Και νομίζω θα βγει πρώτο σκόρ, γιατί έχει 5 γκολ ο Εμπαπέ.
Σωστά.
Και 5 ο Μέση.
Βέβαια.
Είναι και αυτό το Μουντιάλ του πρώτου σκόρερ. Και πολύ σοβαρά επεισόδια, κυρίως στη Γαλλία μεταξύ Γάλλων και Μαροκινών, νεκρός 14χρονος.
Μεγάλη έκταση επεισόδια είχαμε χθες το βράδυ σε πολλές γαλλικές πόλεις, μεταξύ Γάλλων, Μαροκινών και της γαλλικής αστυνομίας. Στο Μομπελιέ νεκρός ένας 14χρονος Μαροκινός, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Εκατοντάδες συλλήψεις έκανε η αστυνομία, 100 συλλήψεις μόνο στο Παρίσι, πολλοί τραυματίες. Ένταση είχαμε και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Στα εσωτερικά τώρα, στην Λεωφόρο 5:30 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Βόλο, Ολυμπιακός 7:30 παίζει με τον Ατρόμητο στο Γεωργίου Καραϊσκάκη. Στις 9:30 στη Ριζούπολη η Κηφισιά υποδέχεται την ΑΕΚ. Είναι οι σημερινές αναμετρήσεις για το Κύπρο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Οι πρώτοι αγώνες για τη φάση των 16. Χθες προβάδισμα πρόκρισης ο ΠΑΟΚ πήρε. Κέρδισε 2-0 στην Καλαμάτα την τοπική ομάδα. Ακόμη η Λαμία 1-1 με την Καλυθέα. Στο μπάσκετ 10 η ώρα ο Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική παίζει για την Ευρωλίγκα με τη γαλλική Villeurbanne. Τηλεοπτική μετάδοση από το Nova Sport Prime.
Χρηματιστήριο.
Λοιπόν, μόλις ανακοινώθηκε η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, είναι 50 μονάδες βάσης, επιβεβαιώνοντας τους αναλυτές. Πάμε τώρα στην Κωνσταντίνα Χελίδωνη για να δούμε πώς αντιδρούν οι χρηματαγορές. Κωνσταντίνα.
Το έδαφος κινείται το χρηματιστήριο Αθηνών με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται στις 921,85 μονάδες, καταγράφοντας μείωση σε ποσοστό 0,19% τη στιγμή που ο τζίρος διαμορφώνεται στα 35,95 εκατομμύρια ευρώ. Παρόμοια εικόνα και στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Το μείον 0,36% βρίσκεται ο FTSE, μείωση 1,19% σημειώνει ο DAX, απόλυση 1,20% καταγράφει ο CAC. Στα 82,67 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Συννεφιασμένος ο καιρός, αλλά με πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Ναι, αλλά παίζει παιχνίδια ο ήλιος με τα σύννεφα. Τώρα να δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι, γιατί είδαμε Παναγιώτη Γιαννόπουλε την επόμενη εβδομάδα στις αρχές κάτι 19 βαθμούς, πολύ χαμηλά.
20 το Σαββατοκύριακο και μονοψήφια από Δευτέρα.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς είναι λοιπόν να μην ξαφνιάσει τόση θερμοκρασία. Στην Τρίτη στην Αθήνα νομίζω η μέγιστη θα είναι 13 βαθμούς. Ενδεικτικά βέβαια στην Βόρεια Ελλάδα βέβαια θα είναι μονοψήφιες τιμές. Αύριο πάντως το θερμόμετρο στην Βόρεια Ελλάδα θα φτάσει 18 με 20 βαθμούς. Στα υπόλοιπα υπηρετικά του 22-23 και στην Βόρεια Κρήτη νομίζω θα ξεπεράσουμε και του 24 βαθμούς. Τώρα που μιλάμε έχει στα Χανιά 26 και στην Αθήνα έχουμε 23 βαθμούς.
Μείνει καλοκαίρι.
Ναι, τώρα για τη συννεφιά αυτή θα είναι και αύριο έτσι. Αυτές είναι οι αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πιο πυκνές, ψηλά σύννεφα, δηλαδή ανοιξιάτικου τύπου σύννεφα. Κάποιες ομίκλες βέβαια θα τις έχουμε και το πρωί αύριο. Νοτιάδες θα φτάνουν τα 4 με 6 μποφόρ και στο Βόρειο Αιγαίο μάλιστα και 7 μποφόρ. Τώρα, αν ρίξει κάποια ψυχαλίτσα στο Ανατολικό Αιγαίο ενδέχεται, το αν έχει σκόνη μέσα και αυτό ενδέχεται. για αύριο Παρασκευή. Νομίζω το Σάββατο θα είναι πιο πολλές βροχές στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας από το απόγευμα και μετά, Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία. Και την Κυριακή θα αρχίσει να αλλάζει κάπως ο καιρός, θα πέσει και η θερμοκρασία λίγο. Βέβαια, νομίζω στην Αθήνα θα ξαναφτάσουν τους 20 βαθμούς. Αύριο περιμένουμε 22 στην Αθήνα, 18 στην Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή λοιπόν θα πέσει 2-3 βαθμούς θερμοκρασία. Περαιτέρω πτώση τη Δευτέρα, θα μπουν βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ και έτσι την Τρίτη θα θυμηθούμε ότι είναι χειμώνας. Γιατί οι βοριάδες αυτοί θα φέρουν και την πτώση θερμοκρασία. Μάλιστα και σε κάποιες ορεινές περιοχές.
Παναγιώτη, εδώ έβλεπα στο Μαρούσι 22 το Σαββατοκύριακο και την Τρίτη το μεσημέρι 8.
Ναι, τώρα δεν ξέρω, νομίζω δεν θα πέσει τόσο πολύ στο Μαρούσι, αλλά τέλος πάντων θα είναι όμως η πτώση, θα είναι εντυπωσιακή, θα την καταλάβουμε. Θα είναι και βοριά στη μέση, έτσι. Θα φυσάει βοριά και στην Αθήνα, δηλαδή στα ανατολικά τμήματα του νομού, οπωσδήποτε.
Άρα θα αισθανόμαστε ακόμη πιο χαμηλές τις θερμοκρασίες. Ναι.
Βέβαια στην πορεία μετά από την Τρίτη θα ξανανεύει λίγο η θερμοκρασία. Θα ισορροπήσουμε κάπου στους 15 βαθμούς. Θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα.
Αύριο θα μας δώσει και μια εικόνα των Χριστουγέννων, που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, 28 λεπτά μετά τις 3, σε μια μέρα με καταιγιστικές εξελίξεις, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Ιερή Πανάγου, η Κασιανή Βραχάκη, ο Νίκος Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Λάσκαρης Αγοραστός.
Μείνετε στο Real FM, ακολουθεί ο Γιώργος Κολοκοτρώνης.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, από όλη την ομάδα, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.